Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 30 minuta. Počinje jutarnji program Radio Beograda koji će trajati sve do 10 sati. Ja sam Miša Stojiljković i potrudit ću se da vam ovo jutro učinim što zanimljivijim i informativnijim. Naravno, uz pomoć naše koleginice Bojane Tufegđić i Darka Milosavljevića, bez kojih ovaj program ne bi ni mogao da funkcioniše ovako kako funkcioniše. A evo o čemu ćemo sve pričati u naredna 3,5 sata. Malo ćemo otići do Ćuprije i čuti priču o analizi vode koja je neispravna za piće. Čućemo kakvi su prvi rezultati i koliko je još dana potrebno da prođe da bi stanovnici ovog grada mogli da piju vodu iz česme, a govorit ćemo i o Svetskom danu izbeglica. Danas, 20. jun, je upravo taj dan, pa će nam tim povodom u goste doći Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Pitaću i vas u pitanju jutra za nekih sat vremena ili malo više šta mislite o ovoj temi i o aktuelnoj situaciji u svetu kada su u pitanju migranti i izbeglice. Iz Komesarijata za izbeglice saopšteno je da je tokom protekle godine u svetu bilo 70 miliona izbeglih i raseljenih lica. Čućemo od naše reporterke sa lica mesta kako protiče polaganje testa iz matematike za upis u srednje škole. Podsećamo, ovaj test trebalo je da bude održan u utorak, ali je odložen za danas zbog toga što je jedan otac jednog maturanta ukrao ovaj test i obelodanio ga. Čućemo i izveštaj sa utakmice Srbija-Hrvatska u vaterpolo svetskoj ligi. Vrlo dramatična završnica utakmice pripala je reprezentaciji Srbije. Bilo je 11-10. A najavit ćemo i nekoliko zanimljivih muzičkih događaja u našoj zemlji. U Somboru počinje 9. jazz festival, Green Town Jazz Fest. U Novom Sadu na Petrovaradinskoj tvrđavi počinje 12. tamburica fest. A najavit ćemo i koncert povodom 50. rođendana Radija 202, koji će biti održan u Štark Areni. Imaćemo i neke ulaznice za vas, zato budite sa nama sve do 10 sati.
Ti imaš neku čudnu pomoć, mili Bože, u pomoć. Jo. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja.
Tačno je 24 minuta do 7 sati. Temperature ovog jutra u Srbiji su prilično ujednačene i kreću se između 15 i 20 stepeni, osim na planinama gde je nešto svežije i u Sjenici gde je 12. 20 stepeni trenutno je u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, zatim u Velikom Gradištu. 19 stepeni izmereno je u Subotici, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu i Ćupriji. 18 stepeni u ovim trenucima je u Nišu, Kruševcu, Negotinu, Valjevu i Somboru. 17 je u Loznici, Kuršumliji i Leskovcu. 16 stepeni izmereno je u Požegi i Zaječaru, a 15 je trenutno u Vranju i Dimitrovgradu. Čućemo od Dragane Vročević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije kakva je prognoza vremena za danas.
Danas na području Srbije, kao i prethodnih dana, stvarno toplo i nestabilno, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovim i grmljevinom i uslovima za pojavu obilnih padavina i kratkotrajnu pojavu grada. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 27 do 31 stepen. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, stvarno i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovim i grmljevinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
Jako nevreme i jak pljusak koji su juče pogodili Beograd doneli su i doneli su nova oštećenja na ulicama gradskim, pa treba obratiti pažnju i na novonastale rupe, ponegde je bilo i većih problema, a od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije čućemo najnovije informacije o stanju na putevima.
Promenljivo vreme donosi i promenljive uslove za vožnju, od suvih i vlažnih do mokre kolovoza, sa povremeno jačim pljuskovima koji smanjuju vidljivost i popunjavaju vodom sve neravnine, što vozačima donosi još jedna opasnost za vreme vožnje. Odroni zemlje i kamena su sada učestali, a vožnja u ovakvim uslovima uvek je zahtevnija, zato vozite sporije, poštujte sve saobraćene propise i sva ograničenja u brzini, uz dodatnu opreznost na ilaskom na deonice na kojima je zbog radova saobraćaj izmenjen. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na popravci kolovoza na delu autoputa od čeone naplatne stanice Subotica do petlje Žednik u smeru ka Novom Sadu, zbog kojih je saobraćaj preusmeren sa vozne na preticenu traku. U cilju radova na unapređenju bezbednosti saobraćaja u sklopu autoputa od Batrovaca ka Kuzminu, u dužini od oko 4 km, vozila se kreću dvosmerno desnom stranom autoputa. Do 25. juna, zbog radova na popravci oštećenih delova kolovoza između petlje Vodanj i petlje Mali Požarevac, a koji se izvode u punom profilu autoputa u smeru ka Beogradu, vozila se iz pravca Niša preusmeravaju preko postojećih službenih prolaza na suprotan smer, koji je sada u dužini od oko 5 km dvosmeran, a za vreme ovih radova zatvorena je naplatna stanica Umčari u smeru ka Beogradu. U toku su i radovi na izgradnji bočnih naplatnih rampi u sklopu autoputa Niš-Preševo, zbog kojih su zatvorene petlje Doljevac, Brestovac, Leskovac jug i Bujanovac sever. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, osim na graničnom prelazu Horgoš, gde vozila na ulazu u zemlju čekaju oko sat vremena. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom čekanje su i dalje višesatna zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija.
Da
Dane sam proveo s mirom, devojkom s plavim šeširom. Bio je maj, 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 bio je maj. A onda je došla Marina, pa Smilja, pa Nada, pa Nina. Bio je maj, 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 bio je maj, bio je maj. Posle sam željom da prošetam svet, obišao našu planetu. Često sam sumorno proveo maj, negde u dalekom svetu. Evo me ponovo kući, vozim se starim tramvajem. Opet je maj, 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 opet je maj. Vidim da preda mnom sedi devojka s prolećnim sjajem. Lepa ko maj, maj, lepa ko maj. Gledam je nežno i strasno, ali ona za to ne mari. Mada je maj, 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 mada je maj. Zašto li krije svoj pogled, ha, zašto mi nadanja kvari? Kada je maj, 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 sunčani maj, sunčani maj. Hej, ljudi, pa ona me gleda, ha, ha, ona se smeši u stvari. Eh, kad je maj, 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 blistavi maj. Ustaje, prilazi, kaže, sedite, gospodine stari. Bio je maj, 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 bio je maj. Prošao maj.
Eko.
Jedno ste ti, ljubosanja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića.
Ićeš na nebo, ja na to. Tako je suđeno.
Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno.
U proteji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i jasamdonor.rs.
Finale svetske lige u vaterpolu. Beograd, Bazentaš, Majdan. Prva prilika za vaterpoliste Srbije da obezbede plasman na olimpijske igre. Prenosi i uključenja naših reportera od 18. do 23. juna. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dragan Velikić govori o tome zašto voli roman Majstor i Margarita Mihajla Bulgakova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Dobro jutro vam želim još jednom, 6 sati i 46 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda. Vreme je da prelistamo jutarnju štampu i malo prokrstarimo po internet portalima i vidimo o čemu to pišu ovog jutra. Mnogo je zanimljivih tema, pa nećemo mnogo dužiti. Sve dnevne novine i portali izveštavaju naravno o takozvanom provaljivanju testa iz matematike. Politika pod naslovom Danas popravni ispit za test iz matematike. Zbog sumnje da je ukrao test iz štamparije, uhapšen otac jednog osmaka. Šarčević je jedan od najboljih ministara, tvrdi premijerka. A kada smo kod premijerke, u politici na naslovnoj strani, svoje mesto našao je i naslov u kome ona kaže: nisam rekla ništa što bi ugrozilo odnose sa Moskvom. Rusi nisu naši prijatelji samo zbog toga što brane naše interese u vezi sa Kosovom. To sam rekla i u Londonu, izjavila je Ana Brnabić za današnju politiku. Ovaj dnevni list na naslovnoj strani pita se da li je Jutki trebalo suditi u Brusu. Zahtev da proces bude nastavljen u nekom drugom gradu biće razmatran kada predmet bude dostavljen Vrhovnom kasacionom sudu u Beogradu. A još jedna tema našla je mesto na naslovnoj strani politike. Trojica Rusa osumnjičena za pad Boeinga u Ukrajini. Međunarodni istražitelji saopštili su juče imena 4 osobe, trojice Rusa i jednog Ukrajinca osumnjičenih za pad aviona na liniji MH17 malezijske aviokompanije 2014. godine iznad Donbasa. Bivšim i aktivnim vojnicima i obaveštajcima u Holandiji će se suditi u odsustvu za dopremanje raketa kojima je oboren malezijski avion. Politika i svi drugi mediji donose i još jednu priču iz sveta. Ujedinjene nacije terete saudijskog princa za ubistvo Kašogija. U izveštaju se zaključuje da je istraga koju je Saudijska Arabija vodila o zločinu nad novinarom ličila na opstrukciju pravde. U pitanju je ubistvo Džamala Kašogija u predstavništvu Saudijske Arabije u Turskoj. Sutra ističe rok za predlaganje kandidata za poverenika, još jedan od naslova u politici. Iz vladajuće koalicije biće prema najavama bar dva kandidata, dok opozicionari koji bojkotuju plenumski rad kažu da će podržati Nevenu Ružić, koju je kandidovalo 60 nevladinih organizacija, a poslaničkim grupama predlog je prosledila organizacija CRTA. Jagma za indeksima stomatologije i medicine. Veliko interesovanje prvog dana prijavljivanja, koje će potrajati do kraja nedelje, bilo je i na matematičkom fakultetu kao i fakultetu bezbednosti. U tekstu možemo naći i podatke o interesovanju za ostale fakultete u našoj zemlji. A jedna od tema o kojoj ovih dana dosta govore mediji, jeste i takozvani zdravstveni turizam. Politika donosi naslov Srbija otvara vrata zdravstvenom turizmu. Strance uz podršku Ministarstva zdravlja leče naši stručnjaci u više od 60 ordinacija na području cele Srbije, počev od Novog Sada, Beograda, Niša, Čačka, Valjeva, Smedereva. Pre svega u pitanju su stomatolozi i estetski hirurzi. Najteže do posla, najlakše do markice za prevoz, glasi još jedan naslov u politici. Ispred šaltera Nacionalne službe za zapošljavanje na Gundulićevom vencu u Beogradu nema prevelike gužve, a u oglasima za posao najviše se traže kuvari, konobari, kopači jama i medicinske sestre. Podneta 194 zahteva za ruske penzije. Od 1. marta ove godine svi oni koji su radili u Ruskoj federaciji ili bivšim zemljama SSSR-a imaju pravo na po dve penzije, piše današnja politika. Blic na naslovnoj strani najveću površinu posvećuje naslovu Veliki pritisak Makrona i Merkel na Prištinu. Ukidanje taksa, preduslov za sastanak o Kosovu u Parizu. Na naslovnoj strani Blic se pita i da li se osniva nova stranka opozicije. Ovaj pokret predvodili bi akademik Dušan Teodorović i glumac Nikola Kojo, navodi ovaj dnevni list. A na naslovnoj strani i tema deponiju iz potoka čistimo 27. juna. Radi se o jednoj deponiji u Boru. Samo da pronađem taj naslov, vrlo je zanimljiv i naslov i tekst. Ali kad dođem do njega preneću vam kako on glasi. Do tada još jedna tema kojom se bavi Blic. Evo ga. Najveća divlja deponija u Boru je u Potoku. Potok u naselju Metalurg, jedno od mesta najugroženijih zbog smeća i plastike u Boru, bit će čišćeno 27. juna u velikoj akciji Blica očistimo reke i jezera. A još jedan važan tekst u ovom listu ima naslov Stanko Subotić potpuno nevin. Sudovi ga oslobodili posle više od decenije optužbi, a u pitanju je oslobađanje svih sumnji za šverc cigareta i pranje novca. Veliku pažnju Blic posvećuje diplomatskoj ofanzivi Nemačke i Francuske pred sastanak u Parizu i govori se o pritisku na premijera iz Prištine Haradinaja da ukine takse uvedene Srbiji. Pitanje je kako će to sve da se rasplete. Ostaje nam samo da sačekamo. A Blic donosi i izjave malih maturanata. Kaže, razočarani su kako su radili kombinovani test koji je bio na programu juče. Naslov, nismo očekivali parnu mašinu, ni kišne gliste. Đaci kažu da im pitanja nisu bila naročito teška, a da su im najviše glavobolje zadali planinski venci Srbije. Podsećam, kombinovani test sadrže pitanja iz fizike, hemije, geografije, biologije i istorije. Novosti takođe najveću pažnju na naslovnoj strani posvećuju temi krađe testa iz matematike. Testove iz štamparije ukrao otac maturanta, zadatke odneo u toalet, slikao, uništio original i prosledio svom sinu. Pitanja procurila na Voždovcu, roditelji i deca slali dalje. I to slali dalje, čini mi se da je jedan od najvećih problema i da između ostalog dovoljno govori o, kako se to kaže, stanju nacije kod nas. Trumpova ofanziva na Balkan. Odluke predsjednika SAD i nova kadrovska rešenja nagoveštaj kursa Vašingtona. Vašington podiže nivo diplomatske i obaveštajne aktivnosti na Zapadnom Balkanu kako bi pojačao svoje prisustvo i kontrolu nad regionom i bolje se pozicionirao za predstojeće, pod znacima navoda, sudare na ovom prostoru sa drugim velikim svetskim igračima, pre svega Rusijom, Kinom, ali i Evropskom unijom, pišu novosti. U sklopu ovih planova SAD treba posmatrati i posljednju odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da produži važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom, koje je na snazi od 2001. godine. Koridorom 500 dinara skuplje, pišu novosti, najavljuju da će se najverovatnije sljedeće nedelje pred poslanicima u Skupštini Srbije naći nove cene putarina. Po tim novim cenama, od Subotice do Preševa, vožnja bi koštala ukupno oko 2130 dinara. Za deonicu od Beograda do Niša potrebno će biti izdvojiti 896 dinara, a za deonicu Niš-Preševo, koja je nedavno puštena u saobraćaj, još 605 dinara. A kada smo kod novca, još jedan naslov u novostima privlači pažnju. Keš jeftiniji od plastike. Pojedini trgovci u našoj zemlji skuplje prodaju svoju robu ukoliko kupac plaća karticom. Nadležni, s druge strane, uveravaju da sredstvo plaćanja ne sme da utiče na cenu proizvoda. Inače, visina trgovačke naknade za prihvatanje platnih kartica precizira se ugovorom između trgovca i banke. Zakonom o međubankarskim naknadama njihov iznos je najpre ograničen na 0,5% za debitne i 0,6% za kreditne kartice, a posle 6 mjeseci prilagođavanja sada su smanjene na 0,2, odnosno 0,3%. Novosti pišu o jednoj temi koja nije ni malo vedra. Naslov: lista za odstrel kruži Nemačkom. Političari bliski Angeli Merkel, blagonakloni prema migrantima, u panici zbog pretnji ultradesničara. Na spisku 29 imena iz vladajuće koalicije, a u pitanju je dakle spisak koji je navodno sastavljen, a na kome se nalaze političari koji podržavaju kurs za koji se zalaže aktuelna nemačka kancelarka. Svi mediji i internet portali pišu o dramatičnoj utakmici koja je odigrana sinoć u Beogradu u okviru Svetske vaterpolo lige. Srbija je uspjela da pobedi Hrvatsku sa 11-10 i o tome ćemo uskoro pričati malo više i u našem jutarnjem programu. Čućemo izveštaj naših kolega iz sportske redakcije. A što se tiče sajta Radio Televizije Srbije, adresa rts.rs, izdvojili smo samo dva naslova. Jedan glasi: testerom odsekli i odneli skulpturu Marilyn Monroe. Skulptura u čuvenoj pozi sa podignutom haljinom iz filma 7 godina vrednosti ukradena je u Los Angelesu. Inače, umetničko delo Četiri dame Hollywooda podignuto je 1994. godine u čast glumica Dolores Del Rio, Dorothy Dandridge, Mae West i Anne May Wong. Tu se nalazila i skulptura Marilyn Monroe, ali je, kao što smo čuli u naslovu, ukradena. Jedan zanimljiv naslov kaže: mislila je da se ugojila, hirurzi su joj uklonili tumor od skoro 50 kilograma. Radi se o velikom uspehu hirurškog tima Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Ali, nažalost, nemamo vremena da ulazimo u detalje, možda malo kasnije tokom programa. Vreme je da čujete najnovije vesti. Thank you.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Srbije Ana Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj. Posle razgovora sa francuskim premijerom Eduarom Filipom, izjavila je da nije poznato da li će se održati sastanak u obnavljanju dijaloga Beograda i Prištine, najavljen za 1. jul. Nema razloga za novi samit ukoliko Priština ne ukine taksu na robu iz centralne Srbije, poručila je premijerka Brnabić. Danas će u Parizu prisustovati biznis forumu koji bi trebalo da podstakne francuske kompanije da više ulažu u Srbiju. Francuska je sa 910 miliona evra na 6. mestu po visini ulaganja u našu zemlju. Mađarska je spremna da uloži miliona evra u projekte u Srbiji i Republici Srpskoj, a na ovom paketu insistirao je lično premijer Mađarske Viktor Orban, piše Srpski telegraf. Dodaje se da će uz privrednu saradnju Mađarska nastaviti i da insistira na što bližem priključenju Srbije Evropskoj uniji. Prema rečima šefa poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara u Skupštini Srbije Balinta Pastora, saradnja Srbije i Mađarske neprestano jača već 3 godine. Uloženo je preko 250 miliona evra i program će se nastaviti i u narednim godinama. Ovo je dokaz da je uspostavljena odlična saradnja između Mađarske i Srbije, odnosno predsednika Vučića i Viktora Orbana, rekao je Pastor. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Karl Scott prisustvovali su obeležavanju 75 godina od operacije Halijard, tokom koje su Srbi spašavali američke i savezničke vazduhoplovce. Pre 75 godina je hrabri narod male Srbije spasio više od 500 američkih i savezničkih vazduhoplovaca u najvećoj akciji te vrste u Drugom svetskom ratu, napisao je predsednik Vučić na svom Instagram profilu. Indoneziju je sinoć pogodio snažan zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru. Zemljotres je zabeležen oko 250 km od mesta Jayapura u provinciji Zapadna Papua na dubini od 12 km, prenosi Reuters. Nema informacije o mogućim žrtvama i materijalnoj šteti. Ministarstvo spoljnih poslova Turske zatražilo je od svih država članica Ujedinjenih nacija i međunarodnih institucija da insistiraju na sprovođenju predloga koji su iznele Ujedinjene nacije po pitanju ubistva novinara Džamala Kašogija. U izveštaju Ujedinjenih nacija navodi se da bi prestolonaslednik Saudijske Arabije Mohamed bin Salman trebalo da bude podvrgnut istrazi zbog ubistva Kašogija u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Rijad tvrdi da je izveštaj u kojem se traži istraga o odgovornosti prestolonaslednika neutemeljen. Mali maturanti danas polažu test iz matematike. Pošto je test pripremljen da ga rešavaju pre 2 dana, dospeo u javnost, zbog čega je uhapšen radnik štamparije koji je i priznao da je testove ukrao i delio dalje. Osumnjičeni za krađu testa, njegov branilac podneli su sinoć žalbu na rešenje koje mu je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati. Sutra bi trebalo da bude saslušan u višem javnom tužilaštvu. Železnički saobraćaj na deonici Bujanovac-Preševo na međunarodnom koridoru 10 u prekidu je zbog požara na lokomotivi teretnog voza Srbija Karga u železničkoj stanici Bujanovac. Uspostavljanje železničkog saobraćaja na tom delu koridora 10 očekuje se pre podne, a Železnička komisija za vanredne događaje utvrdiće uzroke požara, navodi se u saopštenju. Vaterpolisti Srbije pobedili su Hrvatsku sa 11-10 u Beogradu u drugom kolu B grupe završnog turnira Svetske lige. Srpski vaterpolisti od 21 sat igraju protiv Kazahstana. Mladi fudbaleri Srbije igraju protiv Nemačke u drugom kolu evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat, a možete je pratiti na prvom programu RTS-a. I vreme danas. Sparno, nestabilno, mestimično, kiša, pljuskovi, grmljavina, moguće i jake padavine i grad. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
E, a posle vesti vreme je i da najavimo, dakle, šta ćete moći da čujete u ovom satu našeg jutarnjeg programa. Uskoro ćemo čuti kakva je situacija u Ćupriji po pitanju pijaće vode. Danas je trebalo da stignu prvi rezultati analize vode koja je bila neispravna za piće. Čućemo koleginicu Vesnu Lazić koja je pripremila izveštaj, a potom ćemo čuti i opširni izveštaj sa sinoćnje utakmice Srbija-Hrvatska, kao i izjave naših vaterpolista koji su uspjeli da pobede svoje ljute rivale sa 11-10. Hrvatska inače aktuelni i prvak sveta. Ovo takmičenje ima posebnu težinu po tome što pobednik overava, kako se to kaže, vizu za olimpijske igre u Tokiju naredne godine. Za nekih pola sata otvorit ćemo telefon za vaša uključenja, razgovarat ćemo na temu migranata i izbjeglica, a sve povodom Svetskog dana izbjeglica koji se svake godine obeležava baš na današnji dan, dakle 20. juna. Naravno, navikli ste da odmah posle vesti u 7 sledi naša rubrika Dobro jutro, deco, pa nema razloga da tako ne bude i danas.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva pere.
Bljak! Smrdi buba!
Ej, nisam ja smrdi buba. Ja sam crv pera.
Ma znam, pero. Nego bolje ti je da ne izlaziš. Ova buba užasno smrdi.
Nije valjda napala jabuku.
Ne brini, izbacila sam je kroz prozor.
Trči peri ruke.
Ne drami. Koristila sam salvetu.
Mogla si baš i da mi je pokažeš pre nego što si izbacila. Sad ne znam kako izgleda.
Ružna je.
Sažeto i precizno, kao i uvek.
Heteroptere, kako ih mi stručno nazivamo, jedna je grupa insekata, a smrdibuba je samo jedna familija pentatomide. Mi ih obično sve zovemo stenice. Više vrste ima pentatomida u Srbiji.
Ali zašto smrde?
Pa nije da odobravam, ali verujem da se brane smradom.
Imaju aromatične žlezde na trbuhu koji izlučuju tu jednu odbrambenu tečnost kojim služe da se odbrane od napadača. Mi je doživljavamo kao neprijatnu i zato ih zovemo smrdibube. Međutim, te aromatične žlezde upravo služe za to da ukoliko neka ptica ili sisar proba da pojede tu stenicu, proba će je i pojesti samo jednom i dobro će je zapamtiti jer će ga taj miris dugo podsjećati da to nije za jelo.
Kakav je to miris? Zbog nekih nisam stigao da unjušim.
Trebalo bi da mi budeš zahvala na tome.
To je jedan snažan opor miris koji onako baš draži. Čak mnogi se možda i sećaju da su ponekad pojeli neku kupinu ili malinu i da imala jako neobičan ukus. E upravo taj ukus potiče od aromatičnih tih tvorevina smrdibuba. Ne može se uporediti sa ničim što mi znamo, možda sa amonijakom, ali opet tu ima i nekih aroma, još nije tako kao amonijak da baš miriše. Uglavnom, svi ga doživljavaju kao neprijatan, čak i entomolozi koji se bave i rade sa tim stenicama smatraju da je on neprijatan, mada vremenom čovjek se malo i nauči na taj miris, pa ga lakše podnosi.
A gdje im stoji taj miris?
Znači, aromatične žlezde se nalaze na stomaku, na trbuhu stenica, na prvom trbušnom segmentu, bočno, nalaze se dva otvora koja se jasno mogu uočiti pod nekim uveličavajućim staklom ili ko bolje vidi, možda može i golim okom da ih vidi kao dve rupice male.
Jesu li samo neprijatne ili mogu da budu i opasne?
Sad si se setila da pitaš, a prvo si je onoliko lovila po kući.
te materije koje luče stenice nisu opasne za čoveka i neće izazvati nikakvu reakciju, bar ove naše vrste koje žive u Srbiji, pa čak i ovaj došljak iz Azije, znači ne izazivaju nikakve promjene na koži. Ako ih pojedemo, neće nam ništa biti. Hrane se biljkama i jednostavno neće ubosti čoveka, čak i ako ih drži u ruci, sem puštanja tog neprijatnog mirisa, drugih posljedica pod nas neće biti.
Zašto ih ima ovoliko? Odakle su došle?
Zanimljivo je da se od skoro, znači od pre nekoliko godina, kod nas pojavila Haliomorpha halis, azijska vrsta koja se smatra invazionom vrstom, a to znači da se naglo širi u celom svetu, voli da se okuplja u velikoj brojnosti, prezimljava u raznim pukotinama. Međutim, odjednom naši stanovi izgledaju kao fantastično mjesto za prezimljavanje, nama to jako smeta, ali nažalost to i njima smeta jer one ne znaju da mi imamo grejanje u kućama i one ne uspevaju u tako toplom da prezime. Ova stenica je fotofilna, to znači da je jako privlači svetlost i zanimljivo je da je prvo opažena u velikim gradovima. Znači, ako ugasimo svetlost kada otvaramo prozor da luftiramo, neće jednostavno uletati u naš stan.
Eto, a ti si je oterala.
Ne brini, Pero. Kad sljedeći put svrati, daću vam jabuku da zajedno uživate. Ovoga jutra budili su vas
Aleksandar Stojanović iz Prirodnjačkog muzeja,
Anđelo Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Iza svakog povrata.
7 je sati i 16 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature u Srbiji manje više su iste kao u proteklom satu, negde možda za stepen više i dalje ujednačene između, koliko vidim, 16 stepeni i 21. Najtoplije je sa 21 trenutno u Beogradu, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu. Okruglih 20 trenutno je u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Ćupriji. 19 stepeni izmereno je u Nišu, Kruševcu, Kraljevu, Valjevu, Loznici i u Subotici. 18 je trenutno u Zaječaru, Leskovcu, Kuršumliji i Požegi, a 16 stepeni je u Dimitrovgradu i Vranju. Najsvežije je u Sjenici, gde je 13 stepeni. Trenutno je u celoj zemlji pretežno ili delimično oblačno, ponegde je samo potpuno vedro, a i za danas je prognoza vremena slična kao i za prethodna tri radna dana ove nedelje, dakle toplo uz temperature do 31 stepen, ali zato će biti sparno i ponovo su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab i promenljiv. A analize Zavoda za javno zdravlje u Ćupriji pokazale su mikrobiološku neispravnost vode iz gradskog vodovoda. Voda nije za piće, kao ni za pripremu hrane, zbog prisustva koliformnih bakterija. Sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja na osnovu ovih analiza proglasio je vodu iz gradskog vodovoda zdravstveno neispravnom. Najaktuelnije informacije prenosi nam koleginica Vesna Lazić.
Zbog prisustva kolimorfnih bakterija u analiziranim uzorcima vode, sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja vodu iz gradskog vodovoda u Ćupriji proglasio je zdravstveno neispravnom, te ona nije za piće i pripremu hrane. Kolimorfne bakterije su uobičajene u našem okruženju i generalno nisu štetne, a njihovo prisustvo u vodi za piće je obično posljedica problema sa sistemima za prečišćavanje vode ili sa cevima koje distribuiraju vodu, kažu u javnokomunalnom preduzeću Ravno iz Ćuprije. Kako je došlo do mikrobiološkog zagađenja vode, za sada se ne zna, ali su se, kažu, ovakve situacije dešavale u periodima velikih vrućina. Za stanovnike Ćuprije obezbeđene su cisterne. U ranim jutarnjim satima su ispred javnih institucija, a potom po tačno utvrđenom rasporedu kruže gradom. Zabrana korišćenja vode iz gradskog vodovoda za piće i pripremu hrane ostaje na snazi dok se novim analizama ne utvrdi drugačije stanje. U vodovodu kažu nove rezultate imaće u petak tokom dana.
Dakle, danas očekujemo rezultate ove analize, ali po svojoj prilici i posle toga voda još neće biti za piće, biće potrebno još dan, dva da se ceo sistem pripremi, no o tome ćemo vas obavestiti kasnije tokom dana kada stignu rezultati ove analize. 7 je sati i 19 minuta.
Tako si i hvala je, a i upio me, za
7 je sati i 23 minuta. Malo ćemo se u narednim minutima baviti sportom, tačnije vaterpolom. U Beogradu se održavaju takmičenja u okviru Svetske lige. Sinoć je odigrana derbi utakmica između Srbije i Hrvatske. Naši reprezentativci pobedili su 11-10, a više informacija čućete u izveštaju kolege Milana Bigovića.
Pravi vaterpolo klasik pripao je Srbiji. Hrvati su dugo vodili. Mi smo preokrenuli u trećoj četvrtini, poveli sa plus 3, ali Hrvati su uspeli da tu prednost stignu. Međutim, u poslednjim trenucima Andrija Prlejinović je pokazao svoju visoku svetsku klasu i efektnim pogotkom doneo nam je važnu pobedu na putu do završnice Svetske lige.
Bitno je da smo na kraju pobedili u jednoj dosta teškoj utakmici, gde smo imali dosta i trenutaka dekoncentracije, gde smo promašili mnogo situacija. I bitno na kraju pobeda koja nam obezbeđuje prvo mesto u grupi i vidjet ćemo možda malo lakšeg protivnika u četvrtfinalu. Bilo je divno večeras, Natašu, hvala svima koji su došli. Eto, na kraju smo ih obradovali, to je najvažnije. Prava atmosfera sportska, ne može lepše od ovog.
Po četvrtinama 2-3, 2-2, 4-1, možda je ključna bila treća četvrtina koju smo odigrali sjajno. U četvrtom periodu Hrvati su postigli 4 gola, mi 3, ali to je bilo dovoljno za pobedu Srbije i nove bodove. Najefikasniji u našem timu Stojanović, mladi vaterpolista koji je iskoristio šansu. Dejan Savić je mnoge iznenadio kada je Stojanovića stavio u prvu postavu. Stojanović je tu priliku znalački iskoristio i pokazao da je budućnost našeg vaterpola. Ćuk je postigao 2 gola, toliko Prlejinović i Filip Filipović, Aleksić i Stefan Mitrović po 1. Na drugoj strani očekivano najefikasniji Joković 4 gola, Garcia je postigao 2, jedan posebno efektan, Vukićević, Vrlić, Buljubašić i Fatović po 1. Ostali rezultati drugog dana takmičenja: Japan, Kanada 17-7, Mađarska, Španija 15-12, pobeda Mađara, Španci su neprijatno iznenadili, i Australija, Kazahstan u našoj grupi 14-5. Naša reprezentacija ima lak zadatak protiv Kazahstana u 21 čas. To će biti susret da se popravi gol razlika i da se potvrdi prvo mesto u grupi B. U petak je četvrtfinale, polufinale u subotu, finale na programu u nedelju. Dakle, na plivalištu Taš Majdan pred više od 3.500 gledalaca, srećom nije bilo kiše, Srbija je pobedila Hrvatsku sa 11-10.
A pored kolege Milana Vigovića koji je pripremio ovaj izveštaj, na Tašmajdanu je bila i Snežana Pantović koja je nakon utakmice razgovarala sa našim vaterpolistima. Prvo ćemo čuti šta je rekao Filip Filipović.
Iskoristili priliku da se zahvalim pre svega i publici koja se izuzetno čula, pogotovo odlučujućim trenucima, a pre svega da se zahvalim u ime ekipe i celog stručnog štaba ljudima koji su sinoć ostali do kasnih sati po onom kiametu i po onoj grmljavini, rizikujući svoje zdravlje, ne bili dali podršku mojim saigračima i odveli nas do onako važne pobjede, jer svakako da nam je sinoćna pobjeda bila u principu najbitnija. Ovo večeras je bila prava poslastica i srećan sam što smo završili u pobjedičkom ritmu.
Kazahstan, to će biti jači trening?
Pa da, dobro, mislim da se ne lažemo, favoriti smo, treba samo da pristupimo ozbiljno. Mislim da ovo pitanje pobjednika se ne dovodi u nijednom trenutku u pitanje, tako da treba iskoristiti moment da se što manje istrošimo ako je to moguće, ne bi li se spremili za četvrt finale, pošto vidimo da u četvrt finalu može svašta da se dogodi, s obzirom da su se tamo mnoge ekipe, da kažemo, krstile, i vidjet ćemo kako će biti do kraja.
Milan Aleksić, evo, Srbija je savladala Hrvatsku sa 11-10 i bila je to i najvažnija utakmica u ovom, rekli bi, prvom delu takmičenja po grupama, mada ste vi govorili da suštinski ono najvažnije sledi tek za vikend. Ali ipak uvek je slatka ova pobeda i videla se jedna vrhunska vaterpolo predstava u bazenu.
Pa uvek je veliki vaterpolo derbi utakmica između Srbije i Hrvatske, a posebno što ima ovakvu važnost kod plasmana u grupi što igramo ovde. Što se tiče utakmice, bila je, ja mislim, pre svega zanimljiva jako za publiku koja je došla ovde nas bodri. I krenuli smo onako tvrda, lepa vaterpolo utakmica, sada kažem. Bilo je stvari koje su bili dobri, neki koje treba ispraviti i da bi poboljšali igru u nastavku turnira i nadam se ćemo to uspeti da odradimo.
Svaki dan se igraju utakmice, poprilično ste umorni. Koliko ste se potrošili u duelu sa Hrvatskom?
Pogotovo što imali Australiju kao uvodnu utakmicu, da je bila dosta fizički i naporna. Mislim da se u nekim momentima današnje utakmice videlo da nam je nestalo je snage. Što da kažem, jedino što mogu da se nadam da ćemo u nastavku takmičenja na to uspeti, daj Bože, da se ne potrošimo toliko u utakmici protiv Kazahstana, ali sve jedno igra se utakmica svaki dan. Mislim, koliko se trošimo mi, toliko se troši i ostali, tako da ne treba se žaliti jer se ništa neće promeniti u suštini, treba samo gledati kako se što prije oporaviti i pripremiti za sledeći meč, korak po korak.
Vrlo su zanimljivi rezultati u ovoj drugoj grupi.
Pa da, pratili smo se, tako reći, sad već ništa ne zna kako će biti plasman u grupi, tako da ni ne znamo očigledno s kim.
Sigurno da nećete makar Španiju dobiti,
da.
Ali...
Pa vidjet ćemo, ne znam, ove tri ostale su vjerovatno sve u igri. Mislim, u suštini manje više sve nam je jedno, hoću da kažem da nemamo sve jedno pravo na poraz od sada pa nadalje. Sve jedno je s kim, manje više s kim igramo. Ono što je nama jako bitno je da svoju igru dovedemo do nekog nivoa kog smo zacrtali i da iz utakmice pokazujemo sve više i više.
Ognjen Stojanović bio je, čini mi se, najveće iznenađenje za Hrvatsku. Sjajna partija, čestitamo.
Hvala puno, hteo bih da se zahvalim svim igračima u timu i publici koja je došla da nas podrži u velikom broju. Mislim da je ovo jedna značajna pobeda i da nam znači zbog psihološkog momenta za kraj turnira. Sutra igramo sa Kazahstanom, mislim da sa ovakvom igrom ne bi trebalo da bude većih problema.
Ljubim, dobijam,
Tačno je 25 minuta do 8 sati. Temperature ovog jutra u Srbiji su vrlo ujednačene, kreću se između 18 i 21 stepen. 21 je trenutno u Beogradu i da vidimo gde je još, Banatskom Karlovcu i u Velikom Gradištu, to su jedina tri mesta sa 21. 20 je u Novom Sadu kao i u većem delu Vojvodine, takođe i u Kragujevcu i Ćupriji, 19 je u Nišu i Kruševcu, 18 u Nišu, izvinjam se, u Leskovcu, Zaječaru i Požegi, nešto niže 16 u Dimitrovgradu i Vranju. Dragana Bročević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije reći će nam kakva je prognoza vremena za danas.
Danas na području Srbije, kao i prethodnih dana, stvarno toplo i nestabilno, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovim i grmljavinom i uslovima za pojavu obilnih padavina i kratkotrajnu pojavu grada. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 27 do 31 stepen. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, stvarno i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovim i grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
Kao i svih prethodnih dana, imat ćemo i danas kišu, a to znači da posebno treba biti obazriv u vožnji. Evo najnovijih informacija iz Automoto Saveza Srbije koje nam prenosi Tanja Jovanović.
Promenljivo vreme donosi i promenljive uslove za vožnju, od suvih i vlažnih do mokre kolovoza, sa povremeno jačim pljuskovima koji smanjuju vidljivost i popunjavaju vodom sve neravnine, što vozačima donosi još jedna opasnost za vreme vožnje. Odroni zemlje i kamena su sada učestali, a vožnja u ovakvim uslovima uvek je zahtevnija, zato vozite sporije, poštujte sve saobraćene propise i sva ograničenja u brzini, uz dodatnu opreznost na ilaskom na deonice na kojima je zbog radova saobraćaj izmenjen. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na popravci kolovoza na delu autoputa od čeone naplatne stanice Subotica do petlje Žednik u smeru ka Novom Sadu, zbog kojih je saobraćaj preusmeren sa vozne na preticenu traku. U cilju radova na unapređenju bezbednosti saobraćaja u sklopu autoputa od Batrovaca ka Kuzminu, u dužini od oko 4 km, vozila se kreću dvosmerno desnom stranom autoputa. Do 25. juna, zbog radova na popravci oštećenih delova kolovoza između petlje Vodanj i petlje Mali Požarevac, a koji se izvode u punom profilu autoputa u smeru ka Beogradu, vozila se iz pravca Niša preusmeravaju preko postojećih službenih prolaza na suprotan smer, koji je sada u dužini od oko 5 km dvosmeran, a za vreme ovih radova zatvorena je naplatna stanica Umčari u smeru ka Beogradu. U toku su i radovi na izgradnji bočnih naplatnih rampi u sklopu autoputa Niš-Preševo, zbog kojih su zatvorene petlje Doljevac, Brestovac, Leskovac jug i Bujanovac sever. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, osim na graničnom prelazu Horgoš, gde vozila na ulazu u zemlju čekaju oko sat vremena. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom čekanje su i dalje višesatna zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija.
Sunce, što sjajno dan, ko mjesec žut, što noć sja, tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok se smiješkom promatraš svijet. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na svijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Čuvaj ga, on je sve što mi pruža star. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok se smiješkom
promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh vlad, čuvaj ga, on je sve što mi pruža sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako mi draga znaj izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Tako mi, draga, naj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Aloma Choco, 3 u 1, 2 litre, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. Ovoga leta uz Morava omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS, čuva tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
A ispod prozora trube cvirlju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby,
ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
U toku je konkurs za najlepši međugeneracijski selfi volonterskog servisa opštine Zvezdara.
Eto, dobrog povoda da se okupite, da se družite, da napravite neki selfi u nekoj interesantnoj ili krajnje običnoj situaciji, ali u kojoj se osjećate dobro što ste zajedno, i da tu poruku pošaljemo svim generacijama, da je dobro kada imamo sa kim da popričamo, da razmenimo svoje iskustvo.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Mi smo Radio Beograd 202.
A zovu nas 202.
Slavimo 50. rođendan.
26. juna 2019. godine.
U 20 časova.
U Štark Areni.
Na naš rođendanski koncert dolaze
Ju Grupa,
Van Gogh,
Neno Belani Fumens,
Neverne Bebe,
Artan Lili,
Zemlja Gruva,
Dejan Cukić i Spori Ritam.
Plus gost iznenađenja.
Ulaz je besplatan,
ali su ulaznice obavezne.
Možete ih preuzeti u Štark Areni
i na svim prodajnim mestima Ticket Visiona.
Online preko sajta tickets.rs
i u Radio Beogradu, Hilandarska 2, 26. juna u 20 časova.
Dođite u Štark Arenu
da proslavimo zajedno. Vaš Radio Beograd 202.
Pitanje jutra.
Za otprilike dva sata pričat ćemo malo više o rođendanu 202, a u narednih desetak minuta, možda i čak 12, zavisi koliko nam vremena bude preostalo, da pričat ćemo sa vama, ili se bar nadam da ćemo toliko moći da razgovaramo ako se budete javljali, o Svetskom danu izbeglica. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd naravno 011. Hteo sam da vas pitam i da čujem vaše mišljenje o tome kako rešiti izbegličku krizu, ne samo na Bliskom istoku, već i svuda u svetu. prošle godine, tokom 2018. Dakle, Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR zabeležila je najveći broj izbjeglica u svojoj istoriji. Ova agencija postoji 70 godina i u 2018. zabeleženo je skoro 71 milion izbjeglica, a iz UNHCR-a kažu da je ova procjena konzervativna, jer obuhvata tek delimično ukupan broj raseljenih ljudi iz Venecuele zbog krize u toj zemlji. Znamo i sami da je Srbija bila na udaru pre nekoliko godina, kada je i našu zemlju i celu Evropu zapljusnuo talas izbjeglica sa Bliskog istoka, pre svega iz Sirije, i dan danas u Srbiji se nalazi nekoliko hiljada izbjeglica sa Bliskog istoka pre svega. Zanima me kako vi mislite da se naša zemlja nosi sa ovim talasom, kako procenjujete da će se u buduće kretati ovi talasi izbjeglički, da li ih možemo očekivati još, da li oni doprinose zaoštravanju inače zaoštrenih odnosa u celom svetu i tako dalje. Vidim da imamo već dvoje ljudi na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste.
Halo, dobro jutro, poštovanje, sreća raz.
Hvala.
Čujte, ja sam rođen u Srbiji, Bogu hvala, nisam izbjeglica, znam ih nekoliko, ali nadam se da toga više neće biti, mislim, znam da zvuči suludo, bit će ih verovatno, nažalost, svugde širom sveta, ali ajde, nadam se da će me shvatiti ljudi na pravi način, makar da ih ne bude u skorije vreme ovde. Meni je tema jako interesantna, zato što sam načuo jednu stvar i volio bih da proverite ukoliko budete danas imali neke možda emisije u vezi sa tim, a to je da li naši ljudi Srbi koji su izbjegli Oluji imaju status izbjeglica u našoj zemlji?
Imaju još uvek. Evo, mogu da vam kažem da je komesarijat za izbjeglice i migracije Srbije saopštio da se u našoj zemlji u statusu izbjeglica nalazi još nepunih 28.000 osoba, i to konkretno 27.802 osobe, od čega je nešto malo više od 19.000 iz Hrvatske, a nepunih 9.000 iz Bosne i Hercegovine.
Dobro, savršeno, hvala lepo, eto, samo sam toliko htio.
Eto, da, pripremio sam je te podatke, hvala što ste nam se javili. Brojevi telefona 3225299 i 3225099 i dalje su otvoreni za vas. Neko je na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Slušamo vas.
Ja sam, ja?
Jeste, u programu ste.
Znate, ja se plašim da nama tek predstoji predstoje problemi sa izbjeglicama. Ne zbog izbjeglica, nego ja mislim, na moje mišljenje, a sve upućuje na to šta rade sa nama na ovom našem putu kao bez alternative ka Evropskoj uniji i sa ovim Zapadnim Balkanom. Pre svega, Srbija nije Zapadni Balkan, mi smo Srednji Balkan, središnji. Zapadni Balkan je Hrvatska, ali dobro, to su smislili. I smislili su, čini mi se, da naprave blok. Znate, ima centralna Evropska unija, tu su Nemačka i Francuska, Holandija, Belgija i ove oko njih, u tu nekoliko slojeva, ove Litvanija, bivše sovjetske okolo, a prsten okolo bi predstavljale te zapadni Balkan, Albanija, Srbija, Bosna i tako dalje, Makedonija, koje bi služile kao zid i čuvale Evropu od najezde migranata, kao što smo ih čuvali nekad od Osmanlija, pa su nam videli smo kako nas tretiraju, kakvu zahvalnost. Čini mi se da je nama namenjena ta sudbina. A samo ako nastavimo ovako uporno da idemo, da srljamo bez alternative. Zamislite da dođe neko i da vam traži uslugu i kaže, ti možeš šta hoćeš da tražiš od mene, ja nemam alternativu. Pa on misli ili si budala ili stvarno može. Tako da ja mislim da nama tek predstoji. A nije čudo, a to što ste rekli da li će oni da prouzrokuju neki talas. Ne, nego je ta pohlepa, to zlo sa zapada prouzrokovalo. Uništavaju drevne civilizacije zemlje koje su živjeli u blagostanju, na primjer Gaddafijeva Libija, to svi znamo, studirali su njihovi studenti kod nas, i napravili su tamo haos, ljudi se gađaju u kamenicama, niko ne, po ulicama, nemaju posla, kakvo posla, žive u ruševinama, i normalno je da su krenuli, a još i pre ovoga oni krstaški ratovi koji su kao bili u ime vere, u stvari su bile potrage za ovim blagom, dijamantima i zlatom.
Da, izgleda da su migracije u stvari negde u prirodi nas ljudi, do duše pitanje samo da li su prisilne ili su dobrovoljne, to je velika razlika. Hvala što ste nam se javili, još neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Lapova.
E, čujemo i za vas i neke zvuke prirode, drago nam je da ih čujemo.
Dobro, ja sam, imam moje domaćinstvo.
Odlično, odlično, samo napred.
Seljak nisam, gospodin.
Ma, nema to veze.
Pa ja znam, dobro, kako ko shvata.
Da.
Teo sam samo da kažem jednu stvar.
Uh-huh.
Evo ti ja, primjer kod mene, ja imam jednu baštu, tamo, klasi ovajcu nije bitno, ali to je kolibe, koji su po 15 komada izbjeglice iz Ljubistana, iz Irana, tamo, dakle su, dobro, neki znam, neki ne znam, čudo prave. Policija, kao policija zna sve, te dođu malo i jure, te ote, ono, a oni uopšte nikakvu higijenu nemaju. Znači, nikakvu. Na pumpu se kupaju u sred bašte. Znači, nemaju nikakvu higijenu, da niko to ne može da dođe, da vidi, da ti ljudi smeti, to su sve mladi, nemaju po 20 godine, 21. Ja nekako ne mogu da shvatim to, a pravu vrču, peru redom, sve uništavaju i to.
Da.
To sam teo da kažem, da li neko iz vlade nešto da u Lapu policija zna, ali ništa i ne može.
Mm-hmm. Dobro, hvala što ste nam se javili. Ja sam video da je juče i zaštitnik građana izdao saopštenje ovim povodom i pozvao je državne organe da se i dalje bave izbeglicama i da nastave da ih prihvataju, kao i da bi trebalo popraviti njihov položaj, pre svega u onim prihvatnim centrima, a to je ono, čini mi se, čemu ste vi govorili i ono što nedostaje. Još neko je na našoj vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Novog Sada.
Iz Novog Sada, slušamo.
Pa evo ja da kažem moje mišljenje, mi ne bi trebali da dozvolimo da se to nama dešava, da imamo mi tolike štete od njih. Mi nismo ni naše izbjeglice još smestili kako treba uredili, i mi to treba jednostavno njima da kažemo, da to mi nismo ni krivi za to. Evo sad pravi to na Veterniku za izbeglice, nismo ni naše smestili, pravimo za njihove, razumete? A to idu sve mladi ovi, gdje su te stare izbeglice njihovi, to nešto nije u redu s tim, znate?
Pa stari se malo teže kreću, čini mi se, pa se baš
pa,
ne odlučuju.
Pa teže se kreću, pa što nisu ostali tamo da pomognu tim starijim ako se teže kreću, znate?
Pa verovatno zato što i ne mogu, i kada je rat, onda ljudi beže.
Još pre 15 godina je Radoška Lajić govorio da je njima Muhamed rekao da idu u Evropu, da osvajaju Evropu, da prave džamije i da se naseljavaju u Evropu. I to ima veze sa tim sve. To nešto nije u redu, to nisu izbeglice, to su kako kažem, ekonomske izbeglice, sad ja znam, to ima tu svega i svačega. I mi ne bi trebali da budem naivni, da tako jednostavno prihvatamo i da ajde sad, vi ste izbeglice, sad ja znam. Kako Mađari tamo ne dozvoljavaju?
A jeste li razmišljali da te ekonomske izbeglice, ako ih tako nazivate, da ih ima dosta, da bi tako mogo neko da doživi i, što se kaže, naše ljude koji idu u neke zemlje zapadne Evrope?
Naši ljudi.
Da, pa govorite o ekonomskim izbjeglicama, htio sam da kažem da...
Od rata, to beže ovako, veće zarada i sad ja znam, znate.
Da, dobro, hvala što ste nam se javili, imamo vremena za još jedno uključenje, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, slušamo vas.
Ovde Jeđanci iz okolne Požarevce, iz Božarevca.
Dobro.
Čudimo se sa migrantima. Zašto Mađari zabranili ja ne postavljam pitanje, nego kažem. Zašto Trump pravi zidove? Zašto smo mi toliko bogati? Da naši ljudi nema šta da jedu, mi primamo izbeglice. Jedino hoće da ih asimilizujemo, da žive kod nas, da povećamo pošto naše glase. Ovaj gospodin pre mene govore, kaže, šta će da radimo sa našima? Pa naši u inostranstvu rade neka crna. Crnac u Afriki nema šta da radi. Nego rade ko robovi. Sa pola plate one koje se daje njihovim ljudima. Onda, a mi primamo naša zemlja otvorena kao da smo, ne znam nijako, ne Amerika, nego svi ujedinjeni. Sve možda primimo i to. Onda, neka idu kod onoga koje je stvorio uslove da beže. El Amerika bombardovala i Sadamu Husajna i još ove dve afričke zemlje.
Da, razumijem šta hoćete da kažete i moram da vas prekinem jer nam vreme ističe za ovaj naš današnji razgovor. Hvala što ste nam se javljali, dosta smo dugo pričali o ovoj temi, a uskoro ćemo pričati i sa gostom koji će nam doći u studio. To je Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. On će nam dati malo više informacija jer se svakodnevno bavi već nekoliko godina ovom temom, pa ćemo i sa njim porazgovarati, imaćete priliku da čujete i njegovo mišljenje i neke nove podatke koje će on izneti. Za 3,5 minuta čućete i najnovije vesti Radio Beograda, a u narednom satu imaćemo još nekoliko tema. U ostalom, čućete o čemu se radi čim prođu vesti. Budite i dalje uz nas.
Yeah. 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Srbije Ana Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj. Posle razgovora sa francuskim premijerom Eduarom Filipom, izjavila je da nije poznato da li će se održati sastanak o obnavljanju dijaloga Beograda i Prištine najavljen za 1. jul. Nema razloga za novi samit ukoliko Priština ne ukine taksu na robu iz centralne Srbije, poručila je premijerka Brnabić. Danas će u Parizu prisustovati biznis forumu koji bi trebalo da podstakne francuske kompanije da više ulažu u Srbiju. Francuska je sa 910 miliona evra na 6. mestu po visini ulaganja u našu zemlju. Predstavnici Berlina i Pariza tokom ove nedelje održat će niz nezvaničnih sastanaka sa političkim predstavnicima Prištine, Ramušem Haradinajem i Hašimom Tačijem, kako bi pripremili sastanak 1. jula u Parizu, piše Blic. Kako kaže izbor lista iz diplomatskih krugova, nekoliko sastanaka je već održano. Berlin i Pariz pokušavaju da izvrše pritisak na Haradinaja i Tačija da popuste i povuku takse kako bi mogao da se napravi makar mali korak napred u pregovorima dve strane, ističe sagovornik lista. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kyle Scott prisustvovali su obeležavanju 75 godina od operacije Halijard, tokom koje su u Srbiji spašavali američke i savezničke vazduhoplovce. Pre 75 godina je hrabri narod male Srbije spasio više od 500 američkih i savezničkih vazduhoplovaca u najvećoj akciji te vrste u Drugom svetskom ratu, napisao je predsednik Vučić na svom Instagram profilu. Indoneziju je sinoć pogodio snažan zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru. Zemljotres je zabeležen oko 250 km od mesta Jayapura u provinciji Zapadna Papua na dubini od 12 km, prenosi Reuters. Nema informacije o mogućim žrtvama i materijalnoj šteti. Kineski predsednik Xi Jinping doputovao je u Severnu Koreju, što je njegova prva poseta toj zemlji od stupanja na dužnost šefa države pre 6 godina. Ovo je, kako napominje BBC, i prva poseta nekog kineskog predsednika Pjongjangu od 2005. godine. Očekuje se da će tokom dvodnevne posete sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom razgovarati o oživljavanju razgovora sa Vašingtonom u vezi sa nuklearnim programom Pjongjanga. Stručnjaci smatraju da će on najverovatnije podržati napore Severne Koreje, koje poziva na postepeno razoružanje. Mali maturanti danas polažu test iz matematike, pošto je test pripremljen da ga rešavaju pre 2 dana, dospeo u javnost, zbog čega je uhapšen radnik štamparije, koji je priznao da je testove ukrao i delio dalje. Osumnjičeni za krađu testa i njegov branilac podneli su sinoć žalbu na rešenje kojim mu je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati. Sutra bi trebalo da bude saslušan u višem javnom tužilaštvu. Železnički saobraćaj na deonici Bujanovac-Preševo na međunarodnom koridoru 10 u prekidu je zbog požara na lokomotivi teretnog voza Srbija Karga u železničkoj stanici Bujanovac. Uspostavljanje železničkog saobraćaja na tom delu koridora 10 očekuje se tokom prepodneva, a Železnička komisija za vanredne događaje utvrdiće uzroke požara, navodi se u saopštenju. Vaterpolisti Srbije pobedili su Hrvatsku sa 11-10 u Beogradu u drugom kolu B grupe završnog turnira Svetske lige. Srpski vaterpolisti od 21 sat igraju protiv Kazahstana. Mladi fudbaleri Srbije igraju protiv Nemačke u drugom kolu evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat, a možete je pratiti na prvom programu RTS-a. I vreme danas. Sparno, nestabilno, mestimično, kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i jake padavine i grad. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna do 31 stepen. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković. No.
Kao što sam najavio pre vesti, očekujemo uskoro gosta u studiju. To će biti Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Malo ćemo i s njim popričati povodom Svetskog dana izbeglica. Čuli smo neka od vaših mišljenja, a neka od tih pitanja preneću i njemu, pa ćemo čuti i njegov stav. Potom ćemo se čuti i sa našom reporterkom Tijanom Sibinović, koja se nalazi u osnovnoj školi 14. oktobar i koja će nam preneti atmosferu iz te škole pred polaganje ispita iz matematike, koji je trebalo da bude održan pre dva dana, ali nije. Znate i sami zbog čega, procurili su testovi. Mediji i dalje prate ovu temu. Uhapšen je otac jednog maturanta koji je osumnjičen da je ukrao test iz matematike i dao ga svom sinu, a ovaj to dalje prosledio svojim drugarima i tako to. Pričat ćemo u ovom satu i o jednom start-up centru u Pirotu, gde jedna i strana IT kompanija počela da zapošljava mlade ljude iz ovog kraja. Sve to, dakle, očekuje nas do 9 sati u programu, a kao što znate, posle vesti u 8 uvek sledi naša redovna rubrika Srpski na srpskom, pa će tako biti i danas.
Srpski na srpskom.
Da li se sećate one mozgalice iz škole? Guska i po, dinar i po. Koliko koštaju dve guske? A može i, kako reče jedan novinar, guska i po, dinar i po, a čeličana jedan dinar. Ili da nam mozganje bude slađe, jedna i po fabrika za jedan i po dan proizvede jednu i po tonu čokolade. Koliko će devet fabrika za devet dana proizvesti čokolade? Ne znam ni pošto su guske, ni koliko ima čokolade, ali znam da ono i po. Skoro svi koje poznajem pišu spojeno.
I po su dve reči, i znače i polovina ili i pola. Kad se za nekoga kaže on je čovek i po, misli se da je to ljudina, gromada od čoveka, vredi bar koliko još i polovina od drugog čoveka. Čak i onaj ko to zna može da pogreši i po da napiše spojeno, zaveden izgovorom u kojem se ove dve reči mahom čuju kao jedna. Međutim, po je nepromenjiva reč u imeničkoj službi, označava polovinu nečega i piše se odvojeno. Sat i po, godina i po, litar i po.
Srpski na srpskom.
Dasa i po, frajer i po, zavodnik i po, šmeker i po, ma i pevač i po, onaj mali Erike Inglesias. Kakav otac, takav sin, ili što bi narod još rekao, iver ne pada daleko od klade. I to kod njih dvojice nije samo u vezi sa izgledom, harizmom i muzikom, nego i sa jezikom. Kako smo grešili s ocem, tako smo nastavili s njegovim sinom. Inglesias pa Inglesias.
Moguće je da se ova greška decenijama održala zato što nam je u stranim rečima izgovorno bliži spoj ing nego igl. A možda je imalo uticaje i to što je English language povukao na svoju stranu, pa smo svojevremeno pevača Julia Iglesiasa prekrstili u Julia Inglesiasa. Isto smo učinili sa njegovim sinom Enrikeom, pa su njegovo gostovanje u Beogradu mnogi novinari najavili s pogrešnim prezimenom Inglesias, neki i Inglesias umesto Iglesias.
Srpski na srpskom.
Neko sluša Julia Iglesiasa, neko čita Julia Cortasara, a mene zanima da li njihova imena u promeni imaju slovo J ili ne. Da li se piše Julia ili Julia?
piše se Hulija sa J. Kod imena koja se završavaju na IO treba poštovati pravopisno pravilo prema kojem se između prvog i drugog samoglasnika u takvim samoglasničkim grupama piše J, osim u spoju IO. Tako u genitivu imamo Hulija, Antonija, Tokija, u dativu i lokativu Huliju, Antoniju, Tokiju, ali u instrumentalu sa Hulijom, Antonijom, Tokijom. Isto važi i za zajedničke imenice koje se završavaju na IO, na primjer radio, radija, radiju, ali sa radijom. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8 je sati i 15 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji rastu, skoro da su svuda iznad 20 stepeni, ima još do duše gradova gde je recimo 18 i 19, najsvežije je u Sjenici sa 16 stepeni, a najtoplije trenutno u Velikom Gradištu gde je 25. 24 stepena izmerena su u Banatskom Karlovcu, a 23 u Negotinu i Valjevu. 22 je, čini mi se, najzastupljenija brojka, temperatura u Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, zatim u Sremskoj Mitrovici, u Smederevskoj Palanci, u Kruševcu i u Ćupriji. 21 stepen trenutno je u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, 20 stepeni je u Nišu i Požegi, kao i u Loznici, 19 je u Leskovcu i Dimitrovgradu, 18 u Vranju i Kuršumliji. Danas tokom dana vreme slično kao i svih prethodnih dana ove sedmice, dakle toplo uz temperature do 30-31 stepen kako gde, ali uz uslove za popodnevne pljuskove sa grmljavinom. Dakle, pripremite kišobrane i danas, ali se nemojte baš toplo oblačiti, jedino je pitanje koju obuću izabrati kada je ovako vreme. A mi imamo i gosta u studiju kog sam već najavio.
Gost jutra.
Naš gost je Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Pozvali smo ga povodom Svetskog dana izbjeglice da malo detaljnije porazgovaramo o ovoj temi. Dobro jutro, Radoš.
Dobro jutro.
Ja sam razgovarao pre nekih pola sata i sa slušaocima koji su se uključivali u program i tu su se mogli čuti podeljena mišljenja o tome da li Srbija treba da bude otvorena prema izbjeglicama ili ne. Navođeni su primjeri Mađarske ili onog zida koji Trump hoće da gradi prema Meksiku i tako dalje. S druge strane, navođeni su neki primjeri, to jest slušaoci su se pozivali na neke istorijske prilike iz prethodnih vekova i govorili o nekom odnosu između hrišćanskog i islamskog sveta. Dakle, mnogo je tu tema upleteno u izbjegličku, u temu izbjeglištva. Koje su negde tvoje impresije? Dugo se već baviš ovom temom, na terenu si gotovo svakodnevno.
Pa, drugi su utisci kada ste vi na terenu, kada je to i odnos tih ljudi, naših građana, tih izbjeglica, kao čovjek prema čovjeku, ljudi u muci na terenu svojoj, u njivi, na polju, ne gledaju baš tako kao što sad ste rekli ovde, ne posmatravaju problem na taj način, i to je jako bitno da izađemo iz tih nekih, ja bih rekao, stereotipnih pogleda ili strahova koje postoje, bez realnih informacija, kako bez upoznavanja sa tim ljudima. I dalje, najveći broj ljudi su izbeglice koje zaista beže od nekog rata, progona, slična sudbina kako smo i mi doživjeli ovde, ne samo u prethodnom, da kažem, 20. veku, već i mnogo ranije, i to je jedna stalna patnja i beg od opasnosti po život. I kada to imate u vidu, kada upoznate te ljude koji su ostali bez ičega, koji su možda bili moćni, ugledni, koji su možda bili obrazovani, a ima dosta i ljudi koji su bili samo prosto ljudi koji su želeli mir, da su oni napustili svoje zemlje, ali nisu mogli drugačije, da sad dolaze ovde kako smo mi došli nekada, negde otišli neku bežiću nekog nasilja ili od rata, onda tu su neka ljudska osjećanja i empatija, mislim, prisutne. I to je onaj neki utisak na terenu koji mi dobijamo redovno, da kada posmatramo naše ljude sa lokala koji se susreću sa izbjeglicama. Moj utisak je da se dosta izbjeglice kriminalizuju danas. Da vi imate, pre svega zahvaljujući u Evropi i u modernom, u razvijenom svetu, političarima koji žele da podignu te predrasude i strahove, uberu neke poene na ovoj temi, ali isto tako i od medija. Od medija u stvari najviše zavisi kako će da se slika na kraju stvori uopšte u jednoj sredini o izbjeglicama. Vi ako stalno imate prikaz da su to neki mladi ljudi skloni nasilju, sa nekim lošim urođenim osobinama ili običajima, koji samo čekaju trenutak da vas napadnu ili da se međusobno poubijaju, onda teško možete da očekujete da neko uopšte ima pravu predstavu o tome ko dolazi, ko prolazi kroz ovu zemlju. Najmanje je takvih čak i statistike pokazuju da upravo izbjeglice su jedna od najmirnijih populacija, da na stotine hiljada ljudi koji su prošli vi imate po neko krivično delo. Da je to uopšte jedan odnos koji ne može da se uporedi sa bilo kojim drugim, da kažem, takvom grupom i sklonosti ka nasilju ili ka nekim drugim lošim ponašanjima. Tako da, mislim da je najbitnije da se prisjetimo ovoga kao jednog dana izbjeglica generalno, izbjeglištvo može svakom da se desi, izbjeglištvo nešto što niko ne želi, onda preko noći se zateknete da možete da budete u njihovoj koži i to treba da imate u vidu. Ja mislim da jedan human odnos je presudan da bismo razumeli ljude kao ljude koji nam dolaze u želji da im se pomogne.
Da, Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštio da je tokom 2018. zabeležen najveći broj izbjeglica u svetu od kada ta agencija postoji, a postoji već 7 decenija, bilo je 71 milion izbjeglica. Kažu da to sigurno nije precizna brojka i da ih ima više. Navodi se situacija u Venecueli, koja je prošle godine buknula, a i mnoga druga krizna žarišta i dalje tu bliski i srednji istok.
Da, da. Danas je dan izbjeglica, znači nije dan migranata. Da. To isto treba napraviti razliku. Izbjeglice su one koje beže upravo o čemu govorimo, od rata i nasilja. Ta velika brojka, preko 70 miliona ljudi je pobeglo, prisiljeno je da napusti svoj dom usled nasilja. To je jedna ogromna brojka i naravno da je direktno povezana sa geopolitičkim, političkim, oružanim intervencijama širom sveta. Međutim, kada pogledate ko prima te ljude, vi shvatite da razvijeni zapadni svet najmanje tih ljudi prima. Da su ti ljudi kao izbjeglice najčešće u prvoj susednoj zemlji od zemlje gde se desilo nasilje, da su to zemlje ili nerazvijene ili u razvoju koje primaju jedan ogroman broj ljudi i da uopšte te brojke o kojima se govori, kažem, iz perspektive, znači iz globalne perspektive, uopšte broj ljudi koji dolazi u Evropu i traži zaštitu je zaista mali. Kada pogledate jednu Tursku koja ima preko 3 miliona izbjeglica, kada pogledate Liban koji ima preko 1,5 miliona izbjeglica, kada pogledate Jordan koji ima preko 500 000 izbjeglica, vi onda shvatite da tu je i Uganda, tu su i neke druge zemlje u Africi. Znači, to su zemlje koje definitivno imaju mnogo veće izazove da pomognu ljudima nego neki drugi.
Najveći broj izbjeglica, evo gledam mapu ispred sebe, je iz Sirije, Afganistana, Mjanmara, Somalije i Južnog Sudana. To je tako bar govori statistika, da, i to su negde...
Pa jasno, kada je Afganistan, mi tu čujemo svakodnevno tih ljudi, njihove priče, njihova svedočenja, vi se više, kada radite dugo sa njima, to slušate svaki dan. Uglavnom to su zemlje gde zaista vlada nasilje, gde je razlog za progon to što ste neki druge vere ili nekog političkog mišljenja, ili prosto što nema uslova da jednostavno preživite zbog toga što neko želi da vas ubije. U tom smislu ti ljudi nemaju alternativu i žele da se spasu. I kroz svakodnevne priče tih ljudi vi vidite da su to upropašćeni ljudski životi, da su to neke neizvesnosti, sudbine, pogotovo kada ljudi dolaze sa malom decom. Toga često ima. Svakodnevno imate porodice koje su tu sa decom. Deca rastu na tom putu, prepuštene, da kažem, slučaju. Vi kad ste izbjeglica, vi ste toliko ranjivi da bukvalno na tom putu skoro svako može da se okoristi o vas na različite načine. Čak i u Evropi kada dođete i u Evropu, vi kao osoba koja nema zaštitu, koja teško može da dokaže svoj identitet, koja nema novca, nema hrane, prosto ste prepušteni zaista velikim rizicima.
Radoše, kakva je situacija u ovim prihvatnim centrima u našoj zemlji?
Pa u Srbiji...
Kakvi su uslovi za boravak i imali dovoljno kapaciteta?
Različiti su uslovi u različitim centrima. U Srbiji postoje dva tipa centara. Jedni su centri za azil, drugi su tranzitni centri. I bukvalno situacija varira od centra do centra. Postoje centri koji zadovoljavaju, kažem, osnovne uslove za smeštaj, koji su vrlo pristojni, ali postoji oni ogromnog kolektivnog tipa u kojima čak pitanje bezbednosti vrlo, vrlo upitno. Problem bezbednosti, na primjer, kao što je Obrenovac, kao što je Krnjač, to su kampovi više stotina, da kažem, skoro 1000 ljudi kapaciteta, u kojima se ljudi smeštaju, u kojima postoji jedan bazični minimum, ali što se tiče bezbednosti, što se tiče zaštite od krijumčara, od trgovaca ljudima, što se tiče nekog normalnog života, tu su stvari vrlo upitne. Srbija je dalje tranzitna zemlja, to svi znamo, svi ponavljamo to, ali i Srbija je suočena sa stalnim pushbackovima, odnosno ilegalnim vraćanjima ljudi iz susjednih zemalja. Kada nama susjedne zemlje vraćaju te ljude ilegalno preko granice, oni su zaglavljeni kod nas.
Šta to znači ilegalno ih vraćaju?
To znači bukvalno ih uhvate na granici u pokušaju prelaska granice. Ukoliko ljudi traže azil u toj zemlji, oni to negiraju, ne žele da prihvate takvu njihovu nameru da traže azil i faktički ih dovedu do granice, vrlo često izmaltretiraju, primene nasilje i gurnu u srpsku teritoriju. Znači pokažu im, bukvalno ih dovedu prisilno do same granične linije i onda ih gurnu nazad u Srbiju pod pretnjom sile. Bez mimo readmisije, mimo postojećih načina da se to sprovede. To su stalne prakse i na takva ponašanja prosto Srbija očigledno nema odgovor. A ti si ljudi onda dolaze u centre ili pokušavaju ponovo da pređu ili su tu zaglavljeni, ne znaju šta će biti. I to, da kažem, u mnogo čemu otežava situaciju u takvim kampovima tog kolektivnog tipa, gde prosto nema uslova za jedan, da kažem, normalan život. Usled takvih pojava, ali zbog okolnosti koje se menjaju, jedan određen broj ljudi želi da ostane ovdje. Znači, svestan je da ne može nigde dalje, ima čak i osnova da dobije azil i to su brinu o deci koje su im tu, želeli bi da deca krenu u školu, želeli bi da pokrenu neki postupak i sve više tih ljudi zaista zavređuje da u posebnim centrima ima uslova za jedan normalan život. Jer ako vi ostanete ovdje 2-3 godine, a to se sada sve češće dešava, vi ne možete obuditi u jednom kampu kako su Adaševci, na primjer, na autoputu, koji je kamp napravljen od benzinske pumpe. Pored benzinske pumpe bio neki motel, on sad funkcioniše. Ako ostavite nam u takvom motelu 3 godine,
da, to baš nisu uslovi za život. Da. Srbija je dosta uradila i po pitanju školovanja dece migranata i uključivanja u...
Ja bih rekao da su tu napravljeni značajni pomaci i da uključenje dece u sistem obrazovanja je vrlo značajno i tu svaka čast, da kažem, sistemu koji preduzima tu značajne korake da ta deca barem ne izgube od škole na taj način da se na neki način socijalizuju, što je jako bitno. S druge strane, da naša deca sagledaju sve te probleme i izazove koji postoje, jer moramo budemo svesni da problem izbjeglištva i migracije nije nešto što će nas zaobići.
I pokazalo se, znam i lično za neke situacije, da je boravak dece izbjeglica u odjeljenjima u Srbiji uglavnom pozitivno uticao na drugu decu u školama.
To je za nas bilo isto vrlo interesantno da vidimo i na terenu. Stalno smo strahovali u početku, kažem, a prva deca su upisane još 2012. godine u Bogovođu, jednom selu. Smo upisali prvu decu poreklom iz Somalije, dečake. Mi smo strahovali da u tom procesu ne bude nekog nasilja, nekih predrasuda. Međutim, vi kad vidite da deca među sobom nemaju te barijere, da oni ne vide drugačije te svoje vršnjake, izuzev ako im neko to ne sugeriš, da u stvari je to sve pitanje dobre organizacije i nastavnika koji tu moraju da pokažu jedno razumevanje. Sve ostalo je na nivou, da kažem, zaista jednog zajedničkog odrastanja koji povlači sa sobom i vrlo, vrlo interesantne situacije. Ovi se naši interesuju za njihovu kulturu, Kosovo, dakle za njihov jezik. Ovi pevaju pesmice na njih. Ovi izbeglička deca hoće da saznaju kako su tu u Srbiji živi, što želi bi da budu prihvaćeni. Znači, jedna vrlo, vrlo intenzivna komunikacija među decom bukvalno ohrabruje posle i roditelje da kažem, više razume ovaj problem. Ono gde problem izbeglišta danas postaje jedan problem jeste u tom razumevanju, u razumevanju, da kažem, i razbijanju predrasuda, u informacijama koje građani često nemaju o ljudima koji dolaze, ali vrlo često i kroz delovanje populističkih, da kažem, političara ili onih koji žele na ovoj temi izgrade neki interes.
Da. Nije fair, a da se ne podsjetimo da u Srbiji u statusu izbjeglice još živi skoro 28.000 osoba, 19.000 iz Hrvatske i nepunih 9.000 iz Bosne i Hercegovine.
To je naša sudbina izbjeglištva.
20 godina nakon završetka tog, i više od 20 godina nakon završetka ratova.
U mnogo čemu takva situacija i to stalno izbjeglište na ovim prostorima jeste uticalo i na ovu solidarnost od 2015. koja je izrazito bila prisutna kod nas. Tada je u stvari lokalna sredina i tada su građani pokazali pravo lice i na toj inicijalnoj razumevanju i solidarnosti koje postoje zbog naše izbjegličke prošlosti mnogo toga je moglo da se uradi. I tu smo mi različiti i tu treba da se istakne, pohvali odnosno na neke druge primere u regionu. Znate, ne možete da je, prosto ako je takav odgovor, ako tako razumijevanje postoji u lokalnoj sredini, ne možete se ponašati kao jedna Mađarska, ne možete se ponašati. Ipak tu postoji, da kažem, jedna osuda, možda ona nije izjavljena od strane međunarodne zajednice tako jasno prema tim zemljama, ali Srbija na ovom putu je dobila pohvale. I to jeste jedna visoka humanost iskazana od strane građana, ali da podsjetim da isto tako Srbija i te druge zemlje imaju međunarodne obaveze kada se radi o izbjeglicama. Znači, mi smo potpisali Ženevsku konvenciju o statusu izbjeglica upravo zbog toga što tada smo isticali da smo jedna od savremenih demokratskih društava koje želimo da pomognemo izbjeglicama zbog naše prošlosti i da danas nas ta konvencija obavezuje. A obaveza leži u tome da svako ko beži, pošto ako mu je život ugrožen zbog političkog, verskog, rasnog, etničkog progona ili progona po osnovu jezika, u Srbiji može da dobije zaštitu i boravak dok taj progon traje. To je naša obaveza i u tom smislu i to građani moraju da znaju da smo mi to samovoljno prihvatili i obavezali se.
I treba da se podsjetimo i činjenice da je još uvek 200.000 ljudi koji se vode kao interno raseljeni sa Kosova i Metohije. Dakle, to je dosta veliki problem naše zemlje i dalje.
I to je veliki problem zbog toga što sad interno raseljeni nisu izbeglice u tom smislu da se tretiraju kao deo naše teritorije i građani koji su promenili regiju u kojoj se nalaze, ali ti ljudi su bukvalno pobegli takođe od nekog straha po život i nasilje i definitivno na tome mora da se radi. Srbija stalno pogađa izbeglištvo, pogađuje sada i migracije, ali Srbija isto tako mora se potrudi da iz tih teških situacija izvuče najbolje. Da ljudi koji su došli, koji su i naši izbjeglice i druge, imaju uslove ovde da nastave normalan život i da doprinesu oni, ne da budu teret društva, nego da oni nose društvo napred. Mi smo imali takve primjere, to je ohrabrujuće, čak i sa izbjeglicama, znači ne našim, nego ovim stranima, koji čak uspevaju da se i samo zaposle danas. Znači, oni onda više nisu na teretu društva, nego sami uplaćuju porezi i doprinose i jačaju lokalnu sredinu. To je jedan napor, jer kad vidite ljude koji žele da postanu punopravni građani u jednom društvu, da se pokažu ko su, to je jedna pokretačka snaga koja je pokrenula mnoga društva u prošlosti. O čemu se sad ne govori, ovo, na primjer i te Amerike, da, koja je izgrađena na izbjeglištvu, ona se sad, nažalost, zatvara.
Da. Radoše, mogli bismo još dugo da pričamo o ovoj temi, ali vreme nam je, što se kaže, iscurelo. Hvala mnogo na gostovanju u jutarnjem programu Radio Beograda.
Hvala vama.
Čuli ste Radoša Đurovića, direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. 8 je sati i 33 minuta.
Eko.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Aloma Choco, 3 u 1, 2 litre, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
This is love, all my tender love.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske, od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Osam je sati i 39 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. U narednih 2,5 minuta otići ćemo do Pirota, gde je u tamošnjem start-up centru počela sa radom prva strana firma iz oblasti IT tehnologije. Vlasnik Adrian Danbar iz Južnoafričke republike već nekoliko godina živi u Pirotu i ima 3 zaposlena programera, a planira da narednih meseci uposli još nekoliko mladih stručnjaka za informacione tehnologije. Inače, start-up centar u Pirotu opremljen je sredstvima Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj, ukupno 7 miliona dinara, a u projektu su učestvovali i lokalna samouprava kao i ZIP centar za mlade. Više o ovoj temi u prilogu koleginice Silvane Tošić.
Adrian je pre 4 godine iz Cape Towna došao u Pirot, rodni grad njegove supruge, i odlučio da tu ostane. Nastavio je da se bavi poslom koji je radio u svojoj zemlji, IT tehnologijom, i nedavno otvorio firmu u start-up centru. Vrlo je zadovoljan načinom na koji se živi u Pirotu, sve je blizu i lako dostupno. Što se tiče posla, kaže, nije bilo teško otvoriti firmu i naći stručne radnike.
Imao sam veliki izbor kandidata. Uposlio sam njih nekoliko, a u narednim mesecima planiram da angažujem još ljudi. Radimo za firme u Africi, Australiji i Velikoj Britaniji. Nadam se da će u bliskoj budućnosti biti još bolje i da će nas institucije podržavati u daljem radu.
Mladi Piroćanci koji rade u Adrianovoj firmi kažu da su veoma zadovoljni poslom, jer im pruža mogućnost za dalje usavršavanje u oblasti IT sektora. Petar Petrović je završio ekonomiju u Beogradu, ali se nedavno prekvalifikovao za IT sektor.
Izazov je veliki, s obzirom da se radi za veliko tržište, kompanija je dosta velika. Lično za mene izazov je još veći, s obzirom da je to neki spoj ekonomije i programiranja, s obzirom da se radi aplikacije za računovodstvo i za financije.
Neda Dončić, takođe Piroćanka, završila je Fakultet organizacionih nauka u Beogradu. Ima trogodišnje radno iskustvo, ali su, kaže, internacionalna firma i novi posao sada pravi izazov.
Dugo sam želela da se bavim programiranjem, na kraju za to sam se još školovala, ali ideja je bila da se vratim u Pirot i evo sada sam dobila priliku da radim ono što volim.
U lokalnoj samoupravi Pirota ističu da je razvoj informacionih tehnologija budućnost, ali i prioritet, kako bi se pre svega uposlili mladi ljudi i ostali da žive u svom gradu. Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota, kaže da je za otvaranje start-up centra zaslužno i Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj, jer je prepoznalo potencijale koje ovaj grad ima kada je u pitanju razvoj IT sektora.
Izvojili smo zajedno sa nacionalnom službom i ZIP centrom sredstva za nekoliko vrsta obuka. Jedna od tih obuka jesu obuke osnovnog i višeg nivoa za IT sektor, novac za opremanje start-up centra.
Na redu je, kažu, izrada ozbiljne strategije za razvoj IT sektora, jer u sredinama poput Pirota poslodavci imaju stručnu radnu snagu, dobre uslove i manje troškove, što može biti stimulativno za velike IT kompanije.
Thank you.
Nadamo se da svršeni osnovci koji se spremaju za polaganje testa iz matematike za 13 minuta nisu mamorni. Siguran sam da nisu i da imaju druge brige, ali ćemo čuti i konkretne informacije u narednih par minuta. Moja koleginica Tijana Sibinović nalazi se u osnovnoj školi 14. oktobar na Rakovici. Tijana, dobro jutro pod jedan.
Dobro jutro.
Reci mi, da li si stigla da popričaš sa nekim od osnovaca koji sada polažu malu maturu i šta su ti rekli, ako si uspela sa nekim da pričaš?
Jesam, uspela sam, mada pošto je za manje od 15 minuta počinje test, nisu baš bili previše raspoloženi da pričaju o tome, jer su jako uzbuđeni i kako se test približava, naravno sve je veća i tenzija. Ipak oni sa kojima sam pričala rekli su mi da su spremni, ali da je onaj opšti utisak da jedva čekaju da sve prođe, samo da se završiš danas ovaj posljednji deo male mature, odnosno treći dan polaganja testova. Pogotovo im je to tu tenziju i pojačalo to što su testovi trebali da se održe još utorak, ali kao što je već poznato, pošto su dospeli u javnost, pomereni su za danas, što je neke učenike i malo demotivisalo, jer su očekivali da će se još juče završiti cela ova zabuna oko prijemnog. Međutim, šta je tu je, deca su spremna, sada sam ja ispred škole, ovdje već nema nikog, svi su ušli, svi čekaju da krenu testovi i da u naredna dva sata pokažu ono što znaju.
Dakle, sve je spremno za početak, nisi primetila nikakve neregularnosti na biračkom mestu, šalim se.
Ne, u ovoj školi je, kako su rekli i supervizori, sve pod kontrolom. I evo, čeka se samo da bude 9 sati i da maturanti krenu da rade, da rešavaju zadatke.
Važi. Tijana, hvala ti na ovom kratkom raportu iz škole 14. oktobar u Rakovici. Držimo palčeve svima koji polažu test od 9. Želimo im dobru koncentraciju i što bolje znanje, a nadamo se da se ove situacije više neće ponavljati, mislim na to curenje testova, odnosno krađu iz štamparije i slične incidente. Tokom dana, čim bude završeno polaganje ispita, moći ćete i na sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs da pronađete link sa odgovorima na sve zadatke koji će danas biti pred osnovcima, a mi ćemo i narednih dana naravno pratiti sve u vezi sa upisom svršenih osnovaca u srednje škole. 8 je sati i 50 minuta.
Thank you. ja ne bi znao šta je i ne bi znao kako je kad neko ljubav daje. Sada kad je počelo, sad ne može da stane. Ovde sam i ostajem koliko voda traje.
Osam je sati i 53 minuta. Pre otprilike tačno dva sata u prelistavanju jutarnje štampe i čitanju tekstova sa internet portala naišao sam na jedan zanimljiv tekst i ostao vam dužan da ga pročitam, jer tada nismo imali više vremena, morali smo da prekidamo zbog vesti u 7, a vrlo je zanimljiva tema u pitanju. Na sajtu rts.rs možete pronaći naslov "Mislila je da se ugojila, hirurzi uklonili tumor od skoro 50 kilograma. Naime, u urgentni centar kliničkog centra Srbije stigla je pacijentkinja iz Šapca, koja ima 45 godina i mislila je da se ugojila i da je leđa bole zbog išijasa. U trenutku kada je primljena u tu ustanovu imala je 150 kilograma. Zbog težine intervencije, ali i njenog opšteg stanja, hirurški tim urgentnog centra bio u sali duže od 3 sata, i ispostavilo se da nema nikakve priče o gojaznosti, već su pacijentkinje izvađena dva ogromna ginekološka tumora, jedan slobodan levi jajnik sa tumorom i drugi koji je hvatao jajnik i matericu i tumorsku masu. Oba tumora su težine između 45 i 50 kilograma. Potpuno neverovatno. U hiruškom timu bilo je 5 lekara, anestezijolozi, konsultant ginekolog iz klinike u Višegradskoj i svi kažu da ovako nešto nikada nisu videli u svojoj praksi. Pacijentkinja se oporavlja i nije želela da daje izjavu za medije, tako da lekari nisu uspjeli da, to jest naša ekipa nije uspjela da sazna kada je ona poslednji put bila kod ginekologa, ali lekari koji su je operisali uputili su upravo tu poruku da je izuzetno važna primarna zdravstvena kultura i da je potrebno redovno ići kod lekara i redovno obavljati sve kontrole kako ne bi došlo baš do ovakvih situacija. Još je 4 minuta ostalo do 9 sati, tada ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a potom polako ulazimo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, koji će uglavnom biti posvećen muzici i nekim najavama nekih lepih muzičkih manifestacija. Naime, danas u Somboru i Novom Sadu održavaju se dva muzička festivala, u Somboru 9. po redu Green Town Jazz Fest, a u Novom Sadu, tačnije na Petrovaradinskoj tvrđavi, 12. po redu Tamburica Fest, i to svetski Tamburica Fest. Čućemo dakle nešto više o ove dve manifestacije, a potom ćemo ugostiti i Milicu Kuburović, urednicu Radija Beograd 202, koji krajem ovog meseca, tačnije za nedelju dana, slavi svoj 50. rođendan. Tim povodom u Štark Areni biće priređen veliki, besplatni rođendanski koncert. Doduše, jeste besplatan, ali je neophodno da imate karte, pa ćemo vam nekoliko karata i pokloniti tokom njenog gostovanja. To će se sve dešavati posle 9:30. Tako da mislim da smo vam dali dovoljno razloga da ostanete uz nas i u narednih sat vremena.
Ja bi mi jezero plin.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Srbije Ana Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj. Posle razgovora sa francuskim premijerom Eduarom Filipom izjavila je da nije poznato da li će se održati sastanak o obnavljanju dijaloga Beograda i Prištine najavljen za 1. jul. Nema razloga za novi samit ukoliko Priština ne ukine taksu na robu iz centralne Srbije, poručila je premijerka Brnabić. Danas će u Parizu prisustovati biznis forumu koji bi trebalo da podstakne francuske kompanije da više ulažu u Srbiju. Francuska je sa 910 miliona evra na 6. mestu po visini ulaganja u našu zemlju. Predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kyle Scott prisustovali su obeležavanju 75 godina od operacije Halyard, tokom koje su Srbi spašavali američke i savezničke vazduhoplovce. Pre 75 godina je hrabri narod male Srbije spasio više od 500 američkih i savezničkih vazduhoplovaca u najvećoj akciji te vrste u Drugom svjetskom ratu, napisao je predsjednik Vučić na svom Instagram profilu. Predsjednik je za televiziju Pink povodom imenovanja novih ambasadora rekao da Srbija mora da nastavi da održava dobre odnose i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Državama.
Sa jednima i sa drugima moramo da imamo dobre odnose. Rusija nije priznala Kosovo, Amerika je priznala Kosovo, toliko su te naše pozicije različite, ali smo toliko mali da moramo da vodimo računa o interesima naše zemlje i da gledamo da pronađemo najbolji ugao i da čuvamo svoju nezavisnost, da štitimo svoju zemlju, ali da branimo dobre odnose sa svim svjetskim silama.
Ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović razgovarao je u Sofiji sa ministrom ekonomije Bugarske Emilom Karanikolovim. Popović i Karanikolov, koji su kopredsedavajući međuvladine komisije za ekonomsku saradnju Srbije i Bugarske, razgovarali su o daljem razvoju bilateralnih odnosa dve zemlje. Nakon sastanka Popović će učestvovati na konferenciji InnoStart Forum, koja će okupiti visoke predstavnike vlada, kao i međunarodne kompanije iz Izraela, Sjedinjenih Država i regiona. Američka vojna bespilotna letelica oborena je u međunarodnom vazdušnom prostoru nad Ormuzskim moreuzom, izjavio je neimenovani američki zvaničnik. Reuters prenosi da za sada nisu poznati detalji, kao ni kada je bespilotna letelica oborena. Prethodno je Iranska revolucionarna garda objavila da je oborila američku špijunsku letelicu u južnoj provinciji Hormozgan. Kako se navodi, bespilotna letelica oborena kada je ušla u iranski vazdušni prostor u blizini Kuhmo Baraka na jugu zemlje. Mali maturanti danas polažu test iz matematike, pošto je test pripremljen za rešavanje pre dva dana dospeo u javnost, zbog čega je uhapšen radnik štamparije, koji je priznao da je testove ukrao i delio dalje. Osumnjičeni za krađu testa i njegov branilac podneli su sinoć žalbu na rešenje kojemu je određeno policijsko zadržavanje u 48 sati. Sutra bi trebalo da bude saslušan u višem javnom tužilaštvu. Vaterpolisti Srbije pobedili su Hrvatsku sa 11-10 u Beogradu u drugom kolu B grupe završnog turnira Svetske lige. Srpski vaterpolisti od 21 sati igraju protiv Kazahstana. Mladi fudbaleri Srbije igraju protiv Nemačke u drugom kolu evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat, a možete pratiti na prvom programu RTS-a. Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Nedeljko Todorović rekao je gostujući u jutarnjem programu naše televizije da su juče Beograd pogodile najintenzivnije padavine posle 2014. godine i da se nepogode takvog tipa ne mogu sprečiti. Dodao je da ovakve vremenske prilike u junu i avgustu nisu neobičajne.
Za naše vremenske prilike, da kažem neki uobičajeni ritam je 3 do 5 dana suvog, toplog, ajde da kažemo stabilnog vremena, pa onda 3 do 4 dana ovakvog tipa vremena promenljivog sa čestom pojavom pljuska. To je ona po formuli u junu i u avgustu ima ovih nepogoda, tako da ne mogu da kažem da ih neće biti, već je vjerojatnoća da će ih biti. Pitanje je samo čestina njih. Ali gledajući unazad godinu dana ritam sušnog i kišnog perioda na području Srbije, najvjerojatnije da bi još pljuskova, kažem, češće i pljuskova bilo u prvoj polovini jula, a zatim u drugoj polovini leta, znači druga polovina juna i u avgustu nešto manje i toplije vreme.
I danas nas očekuje vreme slično jučerašnjem, sparno, nestabilno, mestimično, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, mogućim jakim padavinama i gradom. Najviša temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 77%, pritisak 997 milibara, vetar južni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9. prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Ivan Marinković.
Boy.
Dobro jutro vam želim, tačno je 9 sati i 9 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan, koji traje još 50 minuta, dakle sve do 10. Najavio sam da ćemo u ovom satu govoriti o nekim zanimljivim i lepim muzičkim događajima. Vreme je da pomenemo prvi od njih. To je Greentown Jazz Fest, koji počinje u Somboru, 9. po redu. I tim povodom na našoj telefonskoj vezi je programski koordinator Aleksandar Duin. Dobro jutro, Aleksandre.
Dobro jutro, Aleksandre.
Sombor u znaku džeza ovih dana, molim vas da nam najavite koga će sve somborska publika moći da vidi i čuje uživo.
Pa jeste, ovo je 9. festival po redu, drago nam je da smo uspeli da ga održimo svo ovo vreme. Kao i do sada, program će biti u jednom džez klasičnom maniru, a pripremljeno je za četvrtak, to je večeras, će festival otvoriti Thursday Joy Quartet, u kome će nastupiti Vojislav Savko saksofon, Rafael Juhas klavir, Fedor Uškuc kontrabas i Simiša Karlić bubanj. Početak je negde oko 20:30 časova, a u drugom delu programa posle 22 sata će nastupiti Milica Dudić-Ponjević kvintet, to je orkestar sastavljen od muzičara iz Novog Sada i Sombora, a vokalna solistkinja je Milica Dudić-Ponjević, vokal Vojislav Savko saksofon, ja ću svirati klavir, Robert Cić kontrabas i Miroslav Karović bubanj. Za sutra, petak, planira se nastup muzičke škole Petar Konjević Sombor. Pošto svake godine promovišemo muzičare, mlade muzičare Sombora, koji su ili iz muzičke škole ili imaju sastav i se bave fakultativno sviranjem džeza, tako da će oni predstaviti svoj program koji su imali ove godine na završnoj svečanosti u školi. A drugi deo programa od 22 sata je moj orkestar Happy Moments, to je projekat koji smo početkom ove godine izveli u Novosadskoj sinagogi i koji se sastoji od francuske, latino, filmske i džez muzike. A nastupit će Nevena Redin vokal, Vanja Manić-Matić vokal, Milena Jančović flaut, ja ću dati klavir, Ervin Malina kontrabas i Petar Edmilović bubanj. Eto, to je ukratko programu koji će biti izveden na ovom ovogodišnjem Greentown Jazz Festivalu u Somboru.
To se sve dešava u samom centru Sombora, je li tako?
Tako je, to je u bašti hotela Sloboda, odnosno tačnije to je bowling centar u Somboru. I to je apatijski put broj 1. Svaki godine praktično bude.
Odlično, dakle, za sve zainteresovane pozive, to večeras ili sutra uveče, ukoliko imaju vremena, mogu da svrate i do Sombora i da čuju kvalitetnu džez muziku. Aleksandre, hvala vam na ovim informacijama i želim vam uspešne nastupe i vama i svim kolegama koje ste naveli. A ja sam vam ostao dužan da Aleksandar Duin ne bi čekao na vezi i temperature za ovaj sat. Sada je u celoj Srbiji iznad 20 stepeni, uz samo dva izuzetka, to su Sjenica i Vranje, gde je 19. Najtoplije je trenutno sa 26 stepeni u Velikom Gradištu, a 25 je trenutno u Banatskom Karlovcu, Valjevu i Kragujevcu. 24 stepena izmerena su u Kikindi, zatim Negotinu, Kraljevu, Kruševcu i Ćupriji, 23 stepena u Dimitrovgradu, Zaječaru, Smederevskoj Palanci i Sremskoj Mitrovici, kao i u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru i Subotici. 22 stepena trenutno je u Beogradu i Loznici, 21 stepen u Nišu, Kuršumliji i Požegi, a okruglih 20 u Leskovcu. Danas će vreme biti slično kao i juče, dakle preko dana toplo, uz temperature do 30, negde i 31 stepen, ali tokom celog dana postojeće uslovi za kišu, pljuskove i grmljavinu. Dakle, scenario kao i od ponedeljka. Meteorolozi najavljuju da bi u petak i subotu trebalo da imamo kratki predah od kiša i pljuskova, a onda od nedelje opet nove padavine. 9 sati i 14 minuta.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim.
ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put, svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati.
Sati i 18 minuta posle Sombora, gde smo bili putem Radio Talasa i najavili Jazz Fest, idemo malkice samo južnije do Novog Sada, gde večeras počinje Tamburica Fest. Na zvaničnom sajtu ovog festivala možemo videti da je ostalo još tačno 14 sati, 40 minuta i 12 sekundi do početka, a šta sve očekuje posetioce, reći će nam Natalija iz organizacije ovog festivala, izvinjam se, Natalija Milosavljević, PR festivala. Dobro jutro, Natalija.
Dobro jutro, pozdrav svim vašim slušalcima, dobro jutro vama. Još uvek nisam u Novom Sadu, ali ono što definitivno očekuje Novosađane je taj 12. po redu Svetski Tamburica Fest i, kažem, za posetioce Novog Sada bilo bi lepo da nam se pridruže, pre svega uz Majovinoj ulici, gde će danas promenadom tamburaša, bit će ih više od stotinu, krenuti povorka, a tako će i početi 12. po redu Tamburica Fest, koji će se sutra i preko sutra preseliti na Petrova Radin, gde će se održati takmičarski i taj revijalni, vrlo atraktivni deo Tamburica Festa. da kažem da će ove godine na Petrovaradinu se okupiti 12 orkestara iz čak 8 zemalja i bit će 11 lokalnih solista koji će imati priliku da se predstave uz pratnju tamburašku i koji će se takmičiti u toj novoj kategoriji s obzirom da će izvoditi autorske pesme, a u tom revijalnom delu nastupit će čuveni ansambl Stotinu violina, jedan deo ansambla koji nam dolazi iz Mađarske, pa onda vrhunski ansambl Zarni Jolj iz Narodne Republike Komi i festival će zatvoriti nastup muzičke regionalne zvezde, nastup Lepe Brene.
Dakle, mnogo zanimljivih stvari, počeva od ovog defilea kroz centar Novog Sada danas, to će sigurno biti zanimljivo.
Jeste, bit će zanimljivo, to je atraktivno za one koji to nisu do sada gledali, a moram da kažem da je jako lepo, s obzirom da se tamburaši u toj svojoj paradi ne vraćaju, odakle su počeli, već ostaju i zadržavaju se na određenim ugostiteljskim objektima i tu zabavljaju gosti i posetioce Novog Sada do duboku noć, do sutra, kada se sve to dešava ponovo na Petrovaradinu, ali u tom takmičarskom i revijalnom delu programa. Ja vas pozivam, kao i vaše slušalce, da dođete i da budete naši dragi gosti.
A, hvala vam, Natalija, na ovom pozivu. Dakle, večeras karnevalska atmosfera u Novom Sadu. Hvala još jednom. Želimo vam uspešan Tamburica Fest. Čuli ste, kako će izgledati večeras, sutra uveče i u subotu uveče u Novom Sadu. Nadamo se samo da kiše pljuskovi neće pokvariti ovo dobro raspoloženje i program koji je najavljen. 9 sati i 21 minut.
Put ka sa poti i tajnu večer. album Mina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi i ne pričaj. U izdanju PGP RTS. S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi. Ti si lomu,
ovo je crni lomu. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. Eko.
Ovde Radio Beograd.
1959. Finale kupa u fudbalu Partizan Crvena zvezda.
Opasna situacija pred golom Partizana, trojica igrača Crvene zvezde, lopta ubačena u sredinu, udarac Kostić je gol. Belini je u posjedu lopte i prodire kao desno krilo, je došao u visinu bekovskog prostora, nabacio loptu prema golu, tamo je skočilo nekoliko igrača, gol. Galić je plasirao u mrežu.
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Kompozitor i čelista Jacques Offenbach rodio se na današnji dan 1819. godine. Offenbach je kao kompozitor uticao na razvoj i popularnost operete u Francuskoj. Njegove najznačajnije operete su Plavobradi, Parijski život, Orfej u podzemlju i mnoge druge. Književnik i diplomata Marko Ristić rodio se 20. juna 1902. godine. Ristić je jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti. Uređivao je časopise i revije, Putevi, Svedočanstva, Nadrealizam danas i ovde. A posle Drugog svetskog rata za Politiku je pisao tekstove o aktuelnim kulturnim i socijalnim problemima. Njegova poetika britkih i pažljivo biranih reči odlikuje se preciznim spojem intelektualnosti i emotivnosti. U svom književnom radu nikada nije odustao od postulata nadrealizma.
Pred srcem su vrata leta i ljubavi, koje se moraju otvoriti kada se kuca 31 put. Ali kada se otvore, onda opet ništa. Juni. Razumeš li da si sanja odaj koja nema vrata? Razumeš li najzad da će te svaka vrata odvesti samo u jednu drugu odaju, sasvim sličnu prvoj, sasvim nedostojnu one koju si sanjao i koja nema vrata jer nema ni zidova? Žudiš kao paganski idiot da se otvore vrata. Nemoj biti tako rovit. Čim ima vrata, stvar je svakako promašena.
Nemačka revolucionarka Klara Cvetkin preminula je na današnji dan 1933. godine. Klara Cvetkin se zainteresovala za politička i društvena prava žena i poboljšanje njihovog statusa još kao mlada nastavnica. Sa Rozom Luksemburg je bila jedna od vodećih ličnosti u borbi za prava žena i inicijator prve međunarodne konferencije žena. Na njen predlog 1910. godine 8. mart je usvojen kao međunarodni praznik Dan žena. Do dolaska Hitlera na vlast bila je poslanik u Reichstagu. Potom odlazi u Rusiju gdje je preminula u 76. godini. Sahranjena je pod zidinama Kremlja u Moskvi. Reditelj Ljubomir Muci Draškić rodio se 20. juna 1937. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu gdje je kasnije i predavao. Niz godina je bio upravnik pozorišta Atelje 212. A hroničari su zabeležili da je režirao više od 80 predstava i nekoliko opera.
Jedna od vaših predstava igrana je samo 3 puta.
Kapenole. To je bila predstava Aleksandra Popovića i to je jedna možda i od mojih najboljih predstava bila. Po rediteljskom ključu, po tumačenju tog teksta koji je bio dosta zamućen. Mi smo to radili relativno brzo, nešto manje od mjesec dana, sa Radetom Markovićem u glavnoj ulozi. Tu su bili Đoka Elis i Bora Todorović. I odjedan put, kako je bila atmosfera opet zategnute političke situacije, ljudi su prepoznali da je to aluzija na Tita i Jovanku. I naravno, tu se uvijek nađe neka partijska bedinarka, tu ovom prilikom bio Oskar Davičo, koji je došao kod mene i mi kaže da zamenim perike. Kao da bude on crna, ona plava, kao da nema tu aluziju, jer Tito plava Jovanka. Ja ga gledam onako, on je odličan pesnik. Šta je rekao vama treba? To je, kakve perike ste vi normalni? Da li ćete, mislite, ako se promene perike, se promeni sadržaj. Rekao, meni samo zanima otkud ste vi to videli. A vi vidite da je to Tito Jovanka Lalvanvera, ja njih ne poznajem. I tako smo završili razgovor, ali predstavljaj skinut.
Da.
I to telefon.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednica emisije Branka Selaković-Milošević.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo ko drugi lomni i lupam u glavu, o zid lupam u glavu. Da se uspava
Dobro jutro, 9 sati i 35 minuta. Ulazimo u samu završnicu jutarnjeg programa Radio Beograda i najavljujemo jedan veliki koncert povodom 50. rođendana 202. Radio Beograd 202, kako se to zvanično zove, mada svuda popularna 202, dočekala je pola decenije rada, nije još, bit će za 5 dana. Šta sam rekao, pola decenije? Pola veka. Hteo sam da kažem pola veka i 5 decenije, pa sam se zbunio. Milica Kuburović me ispravila, glavna i odgovorna urednica 202. Dobro jutro, Milice.
Dobro jutro.
Ne mogu da kažem dobrodošla jer si u svojoj kući, samo na možda
ali sve jedno, hvala.
Desetak metara daleko od ovaj 202-inog studija. Sva što ste pripremili u ovoj slavljeničkoj, pa ne samo nedelji, mesecu
nego
i godini, ali nekako kulminacija će biti taj 26. jun i
tako
koncert
je
o kome sam ja nešto već pričao, ali evo sad prepuštam tebi da ga lepo i na tenane najaviš.
U Stark Areni imaćemo zaista veliki rođendanski koncert povodom 50 godina 202 i veliko mi je zadovoljstvo da najavim da će samo neki od prijatelja 202 tamo nastupiti, jer jedno veče i jedan koncert nisu dovoljni da okupe sve one koji su i želeli da sviraju na našem koncertu i želeli da dođu, ali bit će prilike u nekim drugim godišnjicama ili nekim drugim povodima da i ostali bendovi iz Srbije i bivše Jugoslavije, koji su zaista jako vezani za 202 i 202 za njih, dođu i sviraju. U ostalom, mi vrlo često imamo u čuvenom studiju 6 Radio Beograda koncerte baš specijalno za slušaoce 202 na kojima nastupaju zaista najveća imena srpskog i ex-EU prostora. A što se tiče samog koncerta u Stark Areni, zadovoljstvo mi je da najavim da će tamo svirati U grupa, Van Gogh, Neno Belan i Fumensi, Neverne bebe, Artan Lili, Zemlja gruva, Dejan Cukić i Spori ritam, i ono što smo najavljivali nekoliko dana kao gost iznenađenja, što smo juče obelodanili, to je Bajaga sa svojim instruktorima. Ako postoji veliko ime u srpskom rock'n'rollu, onda je to svakako Bajaga, a 50 da godina ne može da prođe, 202 ne može da prođe bez tako jednog velikog imena kao što je Bajaga.
Odlično. Važno je reći da se karte ne naplaćuju, ali ko hoće da uđe mora da ima karte kod sebe. Sad samo treba da nam kažeš kako da,
tako je,
da se dođe do karte.
U Stark Arenu ne može da se uđe bez karte, a koncert jeste besplatan. Karata još ima nešto u areni i ovo što ćemo mi deliti na programima, kako 202, tako i na prvom programu i na televizijskim programima RTS-a, pre svega u jutarnjem programu televizije na prvom programu RTS-a i u beogradskom programu RTS-a. A mi ćemo ovom prilikom slušalcima Radio Beograda 1 da podelimo 3 puta po 2 ulaznice, dakle prvih troje koji se jave.
Telefon je 3225-299 i 3225-099. Javite se, ostavite ime i prezime i dođite po karte na našu prijavnicu ovde, Hilandarska broj 2.
I ono što bih želela da podvučem, a što će najbolje od svih ljudi u Srbiji i Beogradu shvatiti slušaoci Radio Beograda 1, to je da koncert počinje tačno u 20 časova, 26. juna, dakle to je sreda sledeća, tačno u 20 časova ili ti 8 sati uveče, baš kao što kad onaj gong udari u 15 časova za novosti dana, tako ćemo i mi. Mi smo ljudi s radija i mi smo navikli da manje više u sekund počinjemo i završavamo stvari, dakle pozivam sve one koji žele da dođu, koji već imaju karte ili će do njih doći, da se ne ponašaju u onom ležernom, tradicionalnom srpskom fazonu. Doći ćemo oko pola 9 ili 8:15, 8:20, ako tako se desi, propustit će zaista mnogo toga, jer je program bogat, nabijen, kako bi se to reklo, i zaista je potrebno da se dođe i nešto pre 8.
E sad, taj koncert je samo jedna od aktivnosti, doduše, koja vam oduzima mnogo, mnogo vremena
i
truda
energije.
I energije i svega.
Evo, ja sam od juče na poslu, nisam ni išla kući, da.
I tako već nekoliko dana, ali nećemo sada o tome. Milice, šta će još biti u programu 202 ovim povodom i još ima tu i nekih događaja koje
ima svašta nešto što bi rekli od 27. kad je nama zapravo rođendan, a sam koncert je 26. uveče. Biće mnoštvo priloga vezanih za istorijat 202-ke, nešto snimaka iz arhivama, da moram sa žaljenjem da konstatujem da neke prethodne generacije kolega nisu baš mnogo vodile računa o tome da se sačuvaju snimci i emisija i pojedinačnih priloga iz prošlosti 202-ke, pogotovo nema tih snimaka sa početka. Jedino što pouzdano znamo to je da je program 202 otvoren pesmom Šušu Šumadio Olivere Katarine, da su to dakle bili prvi taktovi posle onog bipa kada je krenuo program. Ali ono što smo uspeli da pronađemo u arhivu, što smo uspeli preko bivših zaposlenih ili sadašnjih zaposlenih ili honoraraca ili prijatelja 202-ke da pronađemo, jer su ljudi nekad na kasetama snimali program 202-ke, posebnu muziku, jer je 202-ka praktično od uvek, ako ne od samog početka, onda vrlo brzo postala jedinstvena i prepoznatljiva baš po muzici.
Sećam se i ja dana kada sam sedeo uz kasetofon i čekao...
Jesi glasao u Hitu nedelje za omiljenu pesmu?
Glasao sam i u Hitu nedelje i u nekim drugim emisijama gde je bilo raznih top lista i nervirao se kad puste džingl u sred pesme, a ja sam hteo da mi bude pesma čista bez ikakvog džingla i tako dalje.
Nisu imali razumevanje za tebe,
da. Snimanja.
Tako da će biti tih nekih snimaka koje smo pronašli iz tog vremena, a bit će i mnoštvo razgovora sa nekadašnjim saradnicima i zaposlenima na 202-ci, koji će evocirati najzanimljivije uspomene i pričati najzanimljivije anegdote iz vremena u kome su radili na 202-ci. Ono što je takođe interesantno, to je da pripremamo i jedan serijal minijatura isečaka iz najzanimljivijih epizoda Indeksovog radiopozorišta, čuvenog. Nadam se da će biti i pravnih mogućnosti da se to uskoro nađe i na RTS planeti. Tako da to su naprosto neke stvari o kojima se i danas govori, bez obzira koliko ko ima godina, svi znaju za to neko čuveno Indeksovo radio pozorište iz 80-ih i 90-ih godina i te čuvene epizode i ti likovi. Neki od njih će učestvovati u ovim evociranjima uspomena na istorijat 202-ke. I ono što bih još htela da kažem, to je da ćemo praviti posle koncerta u Štark Areni 26. juna u subotu 29. imamo novu žurku, da kažem, i to disko žurku. Naime, 202-ka je nekad imala emisiju koja se zvala Disko susreti, danas se zove Diskoteka Plus, i njen autor, naš omiljeni zvani Alek, Disko Alek, će napraviti jednu fenomenalnu žurku u Domu omladine sa sve velikom disko kuglom i najvećim disko hitovima iz poslednjih pola veka.
Pa lepo. Biće tu još mnogo toga, ali predlažem slušalcima da malo pređu na drugu frekvenciju 202-kinu i da malo oslušnu program. Imaće razloga da uživaju.
A i mi ćemo da gostujemo kod vas sa velikim zadovoljstvom.
Da, da.
Pa kao evo, i vi kod nas.
Jeste, pa to je nekako, smo svi deo iste kuće. Dobro, Milice, jel treba da kažemo sada još nešto ili je za danas to dovoljno, pa ćemo naredne nedelje još malo da se pozabavimo?
Pa nastavit ćemo da delimo karte narednih dana, pošto dosta brzo su planule. Prethodnih dana je bilo na još nekim mestima, sem u Štark Areni i u Radio Beogradu, ali tamo su sve te karte planule. Sad se razmatraju neke mogućnosti da se još nešto doštampa, ali još uvek ima karata i zato treba da se požuri ukoliko ljudi žele da dođu na ovaj koncert 26. juna.
Dobro. Pričat ćemo naredne nedelje još o 202-ci i o programu samom. U toku je, ako mogu tako da kažem, neka vrsta tranzicije 202, mada je uveliko negde kurs zacrtan i zna
se. A i sad ide leto, pa sad kreće i letnja šema.
I letnja šema, tako da ću malo pričati i detaljnije o 202. Programu. Za danas mislim da je bilo sasvim dovoljno. Hvala Milica.
Hvala
si,
tebi i hvala prvom programu.
Najavila, 15 minuta je do 10 sati, još malo traje jutarnji program. Tačno je 10 minuta do 10 sati. Pred sam kraj jutarnjeg programa Radio Beograda čućemo kako je proteklo jučerašnje druženje Novaka Đokovića, najboljeg tenisera na planeti, sa kolegama novinarima ovde u Beogradu. Novak se u glavnom gradu Srbije priprema za nastup na Wimbledonu, gde će pokušati da odbrani titulu osvojenu prošle godine. Na ovom druženju bio je i naš kolega Miloš Panić.
Novak Đoković je iskoristio priliku dok je u Beogradu da odradi trening na terenima svog prijatelja iz reprezentacije Janka Tipsarevića. Za razliku od prethodnih godina kada je učestvovao na turnirima sa travnatom podlogom u oči Wimbledona, ove sezone to neće učiniti.
Prošle godine nisam imao puno mečeva, u prvih šest meseci imao sam i operaciju lakte i pao sam na 22. mesto na listi i onda sam zbog dovoljno vremena pripreme za travu imao i vremena da odigram jedan zvanični turnir, to je bio Queens. Ove godine sam odlučio da zbog duge sezone na šljaci ipak preskočim i da se usredsredim samo na Wimbledon.
Đoković kaže da je beton najsličniji travi zbog brzine odskoka loptice i da, nažalost, u Srbiji nema boljeg načina pripreme za treći Grand Slam u kalendaru. Kao branilac titule na Wimbledonu ima velika očekivanja.
Uvijek imam najviše ciljeve i to nije tajna i niti je to nešto drugačije ove godine. Trenutno sam na vrhu svetske rang liste i uzimajući obzir da sam branilac titule na Wimbledonu, nekako je logično da očekujem da ću da... Mislim da se nadam da ću da doguram do kraja. S druge strane se trudim da se što bolje pripremim, jer sam svestan da je jako bitno da se dobro spremim za travu. Potrebno će mi biti vreme da se prilagodim, tako da se radujem da ću da odigram barem dva egzibiciona meča, dva, tri seta svaki meč.
Slobodno vreme u Beogradu Đoković koristi da se druži sa najbližima, koje nema priliku da vidi tokom većeg dela godine.
Sa porodicom, imam i roditelje koji ovde žive i brat mi živi, jedan ovde, jedan je u Španiji, babe, dede, ima mnogo i familije i uže i šire koje ne viđam u toku godine i onda iskoristim priliku da se vidim sa njima ovde i naravno u prirodi što više volimo da budemo napolje, tako da smo po igralištima i parkićima.
Za najveće rivale, pored Federera i Nadala, Novak vidi članove mlađe generacije koja je u usponu. Pretnju vidi u Zverevu, Cicipasu i Šapovalovu, a o nedavnom porazu od Dominika Tima u polufinalu Roland Garrosa kaže da je razmišljao samo jednu noć. Najboljem teniseru sveta, našem Novaku Đokoviću, predstoji odbrana titule na Wimbledonu, koji počinje 1. jula, a i period godine tokom kojeg mora da odbrani mnogo poena, kako bi se na kraju i ove sezone našao na prvom mestu ATP liste.
Od ostalih sportskih događaja aktuelno je i prvenstvo Evrope u fudbalu za mlade fudbalere. Naša reprezentacija posle neuspešnog starta i poraza od Austrije sa 2:0 večeras u 9 igra protiv Nemačke i taj meč naravno moćete da pratite i na kanalima RTS-a. 9 sati i 53 minuta. Tačno je 3 minuta do 10 sati, za 3 minuta čućete najnovije vesti, a potom počinje naš dvosatni prepodnevni magazin Talasanje šetnja. Ovog prepodneva emisiju uređuje i vodi koleginica Olivera Stajić, koja je već uveliko tu i spremna je da vam se obrati. 4 vrlo zanimljive teme u njenoj emisiji, preporučujem vam da i dalje ostanete naravno uz ove iste talase. Od pola 7 sa vama su bili Nataša Mančić, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo uspešan radni, a možda i neradni dan, što da ne. Prijatno.